Vi skal nu høre om angst og angstbehandling. Det er en optagelse fra et møde den 4. april 2005 i Hjørring, arrangeret af Angstforeningen i Danmark. Vi hører først Angstforeningens formand, Karma Kaspersen, fortælle om at have socialfobi og om foreningens arbejde. Dernæst fortæller Susanne Mitchell om et liv med panikangst og om, hvordan hun er blevet hjulpet af kognitiv terapi. Endelig fortæller Margrethe Skovbo Nielsen om sin kamp for, at hun og datteren skal overvinde deres OCD, også kaldet tvangstilstand, det vil sige tvangstanker og tvangshandlinger. Den psykolog, Anne-Grethe Christoffersen, som har hjulpet Susanne Mitchell, får herefter ordet for at fortælle om, hvad kognitiv adfærdsterapi går ud på, både kort om den bagvedliggende teori og om de konkrete trinvise øvelser, som skal hjælpe til at bryde automatikken i de negative tankemønstre, som udløser angst og angstanfald. Det sidste op for Karma Kaspersen fra Angstforeningen interesseret til at melde sig til en selvhjælpsgruppe, hvilket hun også havde gjort ved et tidligere møde i Frederikshavn.
Jeg har haft socialfobi i rigtig mange år. De første 21 år af mit liv, der havde jeg det fint, og ligesom alle andre unge, og havde lyst til at opleve en hel masse ting. Og jeg var blandt andet taget til Bruxelles, hvor jeg skulle arbejde i 4 måneder, inden jeg skulle hjem og i gang med en uddannelse som lægesekretær, som min mor havde besluttet. Meget fornuftigt, ligesom mødre jo nogle gange er. Og jeg var dernede i 4 måneder og havde det fantastisk godt og havde egen bil og egen lejlighed for første gang. Og jeg havde en kæreste, som jeg var meget glad for. Men så lige pludselig på det nærmede det tidspunkt, så hvor jeg skulle hjem. Og en dag, hvor vi sad i vores morgenkafeterie alle sammen og der arbejdede dernede fra Danmark, så kunne jeg mærke, at jeg fik det meget mærkeligt. Det var ligesom om alt blev uvirkeligt omkring mig. Og jeg følte, at jeg bare måtte væk. Jeg kunne ikke holde ud at være der. Men blev alligevel siddende. Følte, jeg var sådan ligesom gået ind i en osteklokke, og alt føltes mærkeligt. Og jeg skænkede ikke så mange tanker. Men dagen efter, så gentog det sig. Og var klar over, at jeg havde ikke sovet særlig meget i meget lang tid, og vi havde været meget ude og feste, og der var sket rigtig mange ting, så jeg tillagde det nok, at det havde noget med det at gøre. Da jeg så skulle rejse hjem, så kom min veninde fra Danmark ned og var hos mig de sidste par dage, og så kørte vi op gennem Tyskland på vejen hjem af motorvejen. Og så skulle vi jo så ind og have noget at spise på et cafeteria, og jeg havde sådan set glemt de der underlige tilfælde, jeg havde oplevet der i morgenkafeteriet. Men da vi så gik ind der, så fik jeg det præcis på samme måde. Uvirkelighedsfornemmelse og følelsen af, at alle mennesker kiggede på mig, og at de kunne se lige ind i mig og se, hvor dårligt jeg havde det. Og det var så grundlaget til, at der blev de næste 26 år, der havde jeg meget stort besvær med at spise sammen med andre mennesker. I det hele taget gå ind i et lokale, hvor der var mange samlede. Det der med, at alle så på mig og sådan noget, det kunne jeg simpelthen ikke klare. Det var så skræmmende. Og hvad sker der så, når noget er skræmmende? Jamen, så undgår man det. Det er det, der hedder undvige adfærd, som er meget typisk for angst, at man lader være med at gøre de ting, som man har oplevet er skræmmende. Og det er jo selvfølgelig, ved man så nu, noget af det værste, man overhovedet kan gøre. Men dengang, der vidste man jo nok ikke meget bedre. Da jeg kom hjem og skulle til i gang på min uddannelse, når jeg steg op i bussen, og så alle de der mennesker foran mig, det kunne slet ikke holde ud. Så jeg begyndte at cykle, hvis jeg kom for sent, og åbnede døren, og de alle sammen sad derinde og kiggede på mig. Det prøvede jeg så en gang, og så fandt jeg ud af, at det var uhyggeligt skræmmende. Altså, så hvis jeg ikke kom til tiden, så vendte jeg om og tog hjem igen, så gik jeg slet ikke derind. Da der var gået noget, og jeg blev også mere og mere trist, fordi jeg kunne jo ikke de her ting, og jeg var bange for, at jeg skulle møde nogen på gaden, som jeg kendte fra min skoletid, der ville spørge, hej, hvordan går det, og sådan noget. Og så skulle jeg jo sige noget med, at det gik godt, og sådan. Og det vidste jeg, det kunne jeg bare slet ikke sige. Så alene for at undgå den situation, så gik jeg og scannede folk på vejen for at se, om der var nogen, jeg kendte. Så fik min mor mig op til lægen, og han sagde, nå, du har fået en angstneurose. Nu skal du se, at du får nogle stesolid, så skal det hele nok gå, så skal det nok blive meget bedre. Så jeg tog jo de der stesolid, men vidste jo ikke, altså jeg vidste jo ikke bedre. Og det gjorde man ikke dengang. Det var helt normal procedure, at man fik det, altså sløvende nervemedicin. Og da jeg kom hjem og fortalte det til min mor, så sagde hun, nej, det var nok dejligt, så skal du nok snart blive rask igen. Hun troede, det var sådan en slags penicillinkur, så når jeg ligesom havde været over med det her, jamen fint, så blev jeg bare mig selv igen. Men det gjorde jeg ikke. Altså, det fortsatte det her. Og selvom jeg ikke kunne lide at tage stesolid, fordi jeg følte mig sløvet, og jeg følte, jeg havde svært ved at læse det pensum, som jeg skulle igennem, så fortsatte jeg med dem i mange år. Også da jeg blev færdig og skulle ud på arbejdsmarkedet som lægesekretær, var jeg nødt til at tage dem, for i det hele taget at kunne komme afsted. Da jeg så var på de der store arbejdspladser, som hospitaler jo er, det der med at spise i kantinen med andre, det var simpelthen frygteligt. Jeg fandt på alle mulige undskyldninger. Enten så skulle jeg spise før de andre spiste, altså meget tidligt, så havde jeg ikke fået noget morgenmad, så var det grunden til det. Og så tog jeg det kafeteria, som var allerlængst væk, hvor der ikke var nogen, som jeg arbejdede sammen med, og så satte jeg mig i et hjørne. Eller også så ville jeg spise sent, og så gjorde jeg det samme. Altså, og nogle gange, hvis jeg satte mig, eller kunne se, at der sad nogen inde i kafeteriet, som jeg kendte, og som kunne finde på at komme hen og snakke med mig, så forsvandt jeg derfra. Jeg var blevet vant til hele tiden at skimme mine omgivelser sådan for nogen, jeg kendte. Og hvis der var nogen, og det behøvede ikke at være at kende særlig godt, men bare så de begyndte at tale til mig, det var nok til, at jeg ikke ville være der. Men til sidst, så kunne jeg ikke rigtig klare at være på sådan en arbejdsplads, hvor der var så meget, der var så mange mennesker, der hele tiden kom og gik. Så jeg søgte som nattevagt på en skadestue. Og der skulle jeg kun arbejde sammen med en anden person, og det kunne jeg ligesom bedre forholde mig til. Jeg har altid haft det egentlig ok på tomandshånd med en anden, fordi så kunne jeg ligesom koncentrere mig om den person, og så kunne jeg ligesom holde bedre sammen i mig selv, synes jeg, end hvis der var flere, jeg skulle forholde mig til på en gang. Så det gik da også meget godt. Jeg var der et par år som nattevagt. Og det var selvfølgelig, altså jeg vil så også sige, der kom mange andre ting til end socialfobien. Der kom depression til, der kom også noget panikangst i en periode, som forsvandt. Og jeg blev meget, meget irritabel. Jeg var meget støjoverfølsom, og jeg boede i en lejlighed på Amager Fælledvej, hvor der var utrolig meget trafik, og det generede mig sådan, især når jeg skulle sove om dagen. Jeg synes faktisk, at jeg havde et rigtig møjt liv. Jeg havde heller ikke nogen mulighed for at få en almindelig kontakt til en kæreste. Altså jeg kunne kun møde nogen, når jeg havde fået noget at drikke. Og det var jo til sådan nogle lørdags weekendfester og sådan noget. Og det var jo ikke rigtig, det var ikke rigtig sagen, men det var det eneste, jeg ligesom kunne. Men samtidig med, at jeg var der, så begyndte jeg at læse HF. Fordi jeg følte, at der var så meget, jeg ikke vidste, og jeg var nødt til ligesom at vide nogle flere ting. Blandt andet begyndte jeg at læse psykologi, selvfølgelig for at finde ud af, hvad der var galt med mig. Ikke? Men dengang der psykologi, det var jo sådan meget freudiansk baseret, og det var noget med, at jamen, det var forældrenes skyld det hele. Hvis man fik nogle psykiske problemer, så var det moren især, som havde gjort noget forkert, og som ikke havde, som havde gjort noget, som ville udløse en eller anden form for psykisk sygdom senere i livet. Så lige pludselig begyndte jeg at blive utrolig vred på min mor. Hvilket jo var lidt uheldigt, fordi hun var sådan set den eneste, jeg ligesom havde sådan næsten daglig kontakt til. Men jeg var helt sikker på, at hun havde gjort noget forkert. Hvad det så end var, det ledte jeg jo så meget efter. Som årene gik, så blev jeg færdig med den der HF, og følte, at det var, jeg kunne have noget indhold i mit liv ved at vide noget mere og få nogle flere informationer om alting. Og jeg vidste, at jeg også ville læse videre på universitetet bagefter, fordi at jeg havde været der nogle gange, og der kunne jeg se, at det var sådan et sted, folk de bare kom og gik, og der var ikke noget, sådan, man kunne gå forbi hinanden, og man kunne sætte sig ind i et auditorium, og der kunne man bare sætte sig på en plads helt op i et hjørne bagved, og så kunne man sidde og lytte på det, som man hørte, og så kunne man gå hjem og skrive om det. Det er jo det, grunden til, at de fleste de holder op på universitetet. Det er fordi, at det er så ensomt, og det er så, så selvstændigt, så de fleste, det er jo slet ikke naturligt for folk at leve på den måde. Men for mig var det sådan et lille smuthul i samfundet, som jeg fandt. Og så valgte jeg selvfølgelig at læse filmvidenskab, fordi der kan man jo sætte sig ind. Der skulle man se sådan cirka 3 film om dagen, og så skulle man sætte sig ind i mørke. Og der var ingen, der så en, og man kunne bare sidde der og opsluse i de der dejlige film. Og så kunne man gå hjem og skrive om dem bagefter. Så det var så det. På det tidspunkt var jeg stoppet, eller jeg var kørt meget ned med min medicin, så jeg kun tog den ved specielle lejligheder. Men jeg tog den alligevel, når jeg skulle et eller andet. Hvis der var fest og sådan noget, så var jeg nødt til at tage det først, og hvis der var et eller andet arrangement. Familiefester og sådan noget, det prøvede jeg altid at undslippe. Jeg fandt altid på nogle grunde til, at jeg skulle noget andet den dag. Og det er ikke så mærkeligt, at min familie troede, jeg ikke kunne lide dem. Det var ikke tilfældet. Jeg sådan, kunne sådan, ikke specielt, men altså heller ikke noget imod dem, men det var bare... Jeg kunne bare ikke være sammen med dem, fordi man skulle sidde og drikke en kop kaffe og spise en lille kage, og så skulle man sidde og konversere. Og hvis der var noget, jeg ikke kunne, så var det det. Altså bare det der med at få kaffen op til munden og kagen uden at spille og knække, og så skulle man også sige noget fornuftigt og lytte til dem og sådan noget. Det var helt umuligt, det kunne jeg ikke. Men min mor er blevet så vant til, at jeg er bare sådan, om hun har travlt og alle mulige undskyldninger. Efter at jeg... På et eller andet tidspunkt, så blev jeg jo færdig med et bifag, som det hedder. Og der havde jeg så truffet min mand, han læste også filmvidenskab, og var sådan lidt lige så generet som mig, men alligevel havde han ikke socialt fobi. Og vi flyttede sammen, og da jeg var i begyndelsen af 30'erne, fik jeg så en datter. Og der fik jeg jo så bagefter 2 års... forældreoverlov, og det nød jeg i fulde drag, og jeg ligesom kunne få lov at gøre, som det passede mig. Jeg ikke var afhængig af at skulle være på en arbejdsplads, og i det hele taget tage mig, altså alle de der sociale ting. Selvfølgelig havde han en stor familie og sådan noget, men jeg drak som regel bare et glas, inden at vi skulle derhen. Så lige pludselig en dag, så læser jeg Politikken. Det var i 1994, så stod der: jeg troede jo stadigvæk bare, at jeg havde den der mærkelige angstneurose, som jeg ikke rigtig kunne finde styr på og finde ud af, hvad var. Så læste jeg, at der stod 100.000 danskere lider af social fobi. Og så stod der præcis beskrevet, sådan som jeg havde det. Nøjagtigt de samme ting kunne jeg genkende. Og det var virkelig en åbenbaring. Altså, jeg var så lykkelig over at se, at det her, det var ikke mig, lille mig, der ene person i hele verden var mærkelig. Men at vi var rigtig mange, der havde det her problem. Og så stod der også, at der var kommet en ny form for behandling, og at der var en fobiskole i København, der lige var startet op. Og så tænkte jeg, at det skulle jeg simpelthen på. Og min mor skulle selvfølgelig betale, fordi hun var jo skyld i hele misæren. Så, og det gjorde hun så også. Og jeg kom på fobiskolen, og jeg mødtes med... Jeg var 6, tror jeg, på et hold, så jeg mødte så med 5 andre, som havde det på samme måde som mig. Det var første gang i hele mit liv, jeg havde opdaget eller været sammen med nogen. Og de var jo søde mennesker, og flinke og rare og kloge og pæne, og der var ikke noget i vejen med dem. Så, og vi skulle så træne de der ting sammen. Det der med at spise sammen med andre, det er ikke særlig rart, når man er socialt forbi. Og noget af det værste, det er suppe, fordi man skal sidde med den der varme suppe, og så skal man tage den op til, og så er man bange for at ryste på hånden, mens, og så er man bange for at spilde, og så kan man se billedet af sig selv, hvor suppen den løber ned af halen her, og sådan noget. Så det var det, vi skulle træne, og samtidig så blev vi så filmet. Der var en hjælper på, sammen med psykologen, som gik rundt og filmede os hele tiden. Vi skulle også fortælle en lille historie for hinanden, og så fik vi det også med hjem og kunne se det på bånd. Når man så sig selv bagefter på bånd, så man i virkeligheden helt normalt ud. Mens man sad i situationen, så forestillede man sig, at man... de kan se, jeg er nervøs, de kan se, jeg rødmer garanteret, og jeg vidste, om jeg faldt over nogle ord eller sådan noget. Men så kan man, når man så tager det med hjem, så kan man se, gud, jamen, du ser helt normal ud, ligesom alle andre. Det var jo blandt andet den form for angstbehandling, som man også anbefaler i dag, nemlig kognitiv adfærdsterapi. Vi var ude, også ude af huset og skulle træne ting. Vi skulle begå fejl, altså fordi når man er socialt forbi, så er man meget bange for at begå fejl, fordi så har folk virkelig noget på en. Så det skulle vi gøre med vilje, og så skulle vi finde ud af, jamen altså, jorden går ikke under, fordi at man for eksempel har en rød strømpe og en sort strømpe på, og alle folk kan se det, når man går op i byen. Så det skulle vi. Vi skulle også gå med skjorten knappet skævt en dag, og ja, altså, alle de der ting, som gjorde uheldigt opmærksom på en. Og når man så ser sådan på folk, at nå, okay, de registrerer det måske lige, men det er overhovedet ikke noget, de gider beskæftige sig med. Som socialfobiker, der tror man i virkeligheden, at folk har meget mere fokus på en, end de har. Alle andre mennesker er jo optaget af deres gøremål, og hvor de skal hen, og hvad de nu laver. De er jo slet ikke overskud og energi til at koncentrere sig så meget om en selv. Det er sådan nogle ting, man skal lære at finde ud af. Efter fobiskolen der fik jeg ikke rigtig trænet. Jo, jeg vil lige fortælle om en ting, fordi det var sådan ret øjenåbende. Det var, at vi skulle op i Magasins cafeteria, og der havde vi hver en mulighed for at gøre uheldigt opmærksom på os selv. Vi kunne for eksempel få os selv efterlyst i højtaleren, og så hører man lige pludselig sit navn. Og det er sådan ret skræmmende. Eller man kunne gå forbi et bord, og så kunne man tabe et glas, en bakke med glas lige foran nogle andre, og så skulle man lægge mærke til deres reaktion. Og man forestiller sig selvfølgelig, at når man taber en helt bakke med glas foran nogen, at så må de synes, at man er meget klodset og meget, meget dum og meget mærkelig. Altså, sådan tænker en socialfobiker. Og så det, man så ser, som jo er virkeligheden, det er, at man konstaterer, eller de kigger og ser, nå okay, der faldt nogle glas ned på gulvet, og så fortsætter de med at snakke, som om intet var hent. Og det er noget af en oplevelse at få, fordi den er jo helt anderledes end ens egen oplevelse. De passer slet ikke sammen, de billeder. Og dermed får man jo så udskiftet sit billede med et nyt, og det er det, som terapien går ud på. Nå, men som det er, for at gør det lidt kort, så vil jeg sige, at jeg fik det bedre, men jeg fik det ikke nok. Jeg fik det ikke nok bedre. Jeg fik det for eksempel ikke så godt, så jeg var i stand til at gå ud og søge mig et job, og det skulle jeg, da jeg var blevet færdig på universitetet som, hvad var jeg, 45 år eller sådan noget. Så skulle jeg ud og søge mig et job, og så tænkte jeg, det her det går altså ikke, jeg er nødt til at have noget mere hjælp. Og der havde jeg så læst om Rigshospitalets Angstklinik, hvor man også gik igennem de samme ting som på fobiskolen, men hvor man skulle tage medicin også. Og der havde jeg jo, det havde sluppet det der desolid, det var sluppet for mange år tilbage, da jeg ventede min første datter. Så jeg var ikke så glad for det, men jeg tænkte, jeg skulle altså ud. Nu skulle jeg altså ud og på arbejdsmarkedet og have et ordentligt liv og sådan noget. Så jeg startede på angstklinikken på Rigshospitalet i, hvornår var det? Det er 5 år siden, så det må have været i 2000. Og der gik jeg så igen sammen med nogle andre, som havde det på samme måde, og vi fik kognitiv adfærdsterapi, og så fik vi så også medicin, den der type, som man kalder for lykkepiller. Og det var så åbenbart det, der skulle til, fordi da jeg var færdig med det forløb, der satte jeg mig for, at jeg ville tage på et weekendseminar sammen med nogle andre akademikere, som var nyuddannede og som gerne ville være selvstændige. Det var nemlig det, jeg troede, jeg ville, fordi jeg troede sådan set, at det var det eneste, jeg kunne. Og jeg tog på det kursus, og jeg besluttede mig for, i stedet for hele tiden at vende mig væk fra folk og prøve at gå og gemme mig, så ville jeg simpelthen kontakte de mennesker, som jeg synes kunne være relevant for mig at snakke med, og jeg ville simpelthen bare sætte mig ned ved den plads, hvor der var nogen, også nogen, som jeg synes var pæne og sådan noget, og som jeg ellers nok ville have gået en stor bue udenom. Og det gik bare utroligt godt. Altså, jeg fik en masse gode kontakter, og også nogen, som jeg senere lavede noget børnekulturarbejde med, den kommune, hvor jeg bor. Og siden da er det bare gået fremad. Så er vi nok ved at være der, at vi startede Angstforeningen, fordi os, der havde gået på den der på angstklinikken. Vi synes jo, at der manglede noget, da vi var færdige. Og vi fandt ud af, at vi ville lave en selvhjælpsgruppe sammen med nogen fra et andet hold, som også havde gået der. Og så var der en, der fik den idé, at vi skulle invitere Jørgen Flynn Petersen til at komme og holde foredrag, for han havde lige skrevet en bog om panikangst, som han åbenbart havde haft. Og han er jo en stor kanon, en som alle kender, og han kunne trække fulde huse, og det gjorde han også. Og i forbindelse med hans foredrag, det var i øvrigt meget mystisk, fordi han har lidt af panikangst, men han har kun haft et panikangstanfald i hele sit liv. Og siden har han ikke haft det, men han går altid med en stesolid i lommen, og han er sikker på, at fordi han har den stesolid i lommen, så får han ikke sin angst. Så det er jo også en måde at kan takle det på, kan man sige. Men bagefter, at det var slut, så havde vi lagt nogle små sedler, som folk de kunne udfylde, og så kunne de kontakte os, og så kunne vi lave nogle store selvhjælpsgrupper, eller flere selvhjælpsgrupper. Og der var rigtig stor interesse for det. Og i løbet af ganske kort tid, så var vi også nogle stykker, der havde fundet ud af at lave en forening. Og vi skrev, nogle kiggede på vedtægter, og andre tog sig af pressen. Og i juni 2001, så dannede vi Angstforeningen. Og der havde vi også fået fat i nogle af de fagpersoner i Danmark, som ved mest om angst, og som har gjort det rigtig godt for ligesom at have nogen til at støtte os, så man kan se, at det her det er altså alvorligt ment. Og det er blandt andet Nicole Rosenberg fra Aarhus og Tom Bolvi fra angstklinikken. Altså fra de to angstklinikker. Landet her har jo desværre kun to angstklinikker. Altså det vil sige, hvis man skal have en rigtig angstbehandling, sådan som vi har, ja, så er der fobiskolerne, men dem er der heller ikke ret mange af, men det er samme princip. Der er i hvert fald kun de der to angstklinikker. Det burde jo være sådan, at der i hver amt eller ja, større byer, bare sådan et sted, hvor folk kunne få behandling. Så det vi så laver i Angstforeningen, det er jo, at vi søger penge, blandt andet til sådan noget som det her, paragraf 115 midler, hvor vi kan komme ud og holde foredrag. Og det er sådan lidt forskelligt, hvor meget de byerne vil spendere på det. Og så skriver vi læserbreve og skriver til politikerne og prøver at holde os assure med, hvad der sker inden for området. Så har vi et medlemsblad, der hedder Angstavisen, som der ligger derovre, I kan kigge i pausen, som har nogle forskellige temaer. Og så har vi så de her selvhjælpsgrupper, og der har vi efterhånden nogle af 20 selvhjælpsgrupper rundt omkring i hele landet. I København har vi selvfølgelig så mange selvhjælpsgrupper, så vi kan dele folk op efter angsttype. Der er for eksempel socialfobigrupper, og der er panikangstgrupper og generaliserede angstgrupper. Der har sågar også været en med hypokondri alene, og så er der så blandede angstgrupper. Vi er også begyndt at lave en helt unge gruppe for helt unge. Men det er altså desværre kun i København, at vi har det, fordi der bor så mange mennesker simpelthen, så det kan lade sig gøre. Byer af Jørgens størrelse vil der højst sandsynligt være en eller to selvhjælpsgrupper. For det første skal man sørge for, at folk de har angst, og det skal være som primær diagnose. Fordi angst kan jo være mange ting. Man kan også være psykotisk, og så have psykotisk angst. Men vi er kun en angstforening for ikke-psykotiske lidelser, som det hedder. Ligesom depression, ikke? Altså depression og angst og OCD, det er de tre psykiske lidelser, som er ikke psykotiske. Det vil sige, man ved hele tiden, hvor man er og hvad man gør. Er det heller ikke så godt, hvis man har... Altså i det hele taget skal man helst ikke have andre diagnoser. Der er nogle ganske få, der kan gå sammen med nogle personlighedsforstyrrelser, som ikke er særlig voldsomme, men der har vi en psykolog, som vi spørger, hvis der er det mindste tvivl, og vi ikke selv føler, vi er i stand til at visitere folk til en gruppe, så kontakter vi en psykolog i vores faggruppe, som så fortæller os, hvad vi skal gøre. Men så har vi nogle arbejdsark, som man kan få udleveret fra os. Nogen vil meget helst bare lige starten lære hinanden at kende og snakke lidt løst og fast. Og så på et senere tidspunkt, så kan man gå i gang med de der arbejdsark. Og det er jo blandt andet at træne de ting, som man ikke har det så godt med at gøre. Men panikangste og socialangste, det er den gruppe, der er flest af. Det er derfor, jeg nævner dem, fordi der er også generaliseret angst. Det er sådan en slags bekymringsangst, hvor man ligesom hele tiden er bekymret. Dem er der så knap så mange af. Hvis man så typisk har socialangst og panikangst sammen i en gruppe, så selvom de har forskellige lidelser, så kan de sagtens hjælpe hinanden. Det er typisk for panikangst, at de har svært ved at komme ud, altså i det hele taget i butikker og med bussen og transportmidler, og de har det bedst, hvis de kan følges med nogen, de kender i forvejen, eller bliver kørt i en taxa eller sådan noget. Fordi deres situation er, at de kan ikke holde ud at være i sådan fastlåst sted, hvor de ikke kan komme ud fra lige med det samme. Social angst, der har det, som jeg har fortalt, dårligst, når man er sammen med en masse mennesker, der betragter en og vurderer en. Og de to typer angst kan sagtens hjælpe hinanden. Det vil jeg faktisk sige er en ret god ting, hvis man gør det. Så det er ikke noget problem at have både panikangst og social angst sammen. Jeg vil så også sige, at en selvhjælpsgruppe er ikke behandling. Det må man endelig ikke tro, det er. Fordi behandling er noget andet. Det er, som det siger, selvhjælp. Altså man hjælper hinanden, og man hjælper sig selv. Men det er sjældent, at man kan blive rask eller kureret af det. Man kan få det bedre, og man kan få et bedre humør, og man kan føle, at der er noget, der nytter. Men det skal helst stå sammen med behandling. Man kan jo sige, at i virkeligheden, så kan psykologerne jo godt selv nedsætte sig med sådan en fobiskole. Men det kræver, at de har den kognitive adfærdsterapi uddannelse oveni. Den kan man få i forskellige moduler, jeg tror fra 1,5 til 1 år til 2 til 3 år. Og for at man kan sige, at de kan være rigtig gode til at behandle angst, så er de altså nødt til at have nogle af de moduler. De er nødt til at kende til den kognitive adfærdsterapi. Da den uddannelse slet ikke ligger i psykologuddannelsen, som det er i dag, at jeg har været inde og kigge på de 3 universitetshospitaler med psykologi. Det er jo skræmmende lidt. Det er noget med en uge eller 2 ugers uddannelse, og så noget, man kan vælge lidt til og lade fra, som man har lyst til. Det er ikke noget fast pensum. Og så længe det ikke er det, så siger det sig selv, så er der jo ikke særlig mange psykologer, der har den der uddannelse. Vi har en hjemmeside, som vi henviser til, som hedder sagt.dk, og der står alle de psykologer, som har den kognitive uddannelse. Men det er alt for få. Så det man bør gøre, efter vores mening, så bør man lægge den kognitive adfærdsterapi. Man skal selvfølgelig lægge den ind i psykologuddannelserne. Alt andet er jo, altså, det er fint nok, at de stadigvæk lærer alle de andre ting, men der må altså ligesom gøres plads til de ting, som der er behov for her og nu. Og realiteten er, at folk de lider altså af angst og depressioner og OCD. Og det er omkring 400.000 eller sådan noget, der lider af det. Det er et meget højt tal. Og de mennesker, de bliver ikke hjulpet af, at man har læst på universitetet i 6-7 år om psykodynamiske teorier og andre spændende, interessante ting. Fordi bagefter skal de alligevel ud og videreuddanne sig. Så der, det burde gå ind på universiteternes uddannelser. Og det vil vi også prøve, om vi kan få gjort noget med. Som der er i øjeblikket, så er der jo en hel del, der har den der uddannelse. Men hvorfor der ikke er angstklinikker? Jamen det er selvfølgelig politisk, at man ikke... Jeg ved ikke, om man mener, det er for dyrt. Det er vel egentlig altid grunden til, at man ikke laver det. Men hvis man så ser på, hvor mange mennesker man kunne hjælpe og få tilbage i arbejdslivet bagefter, eller studier, eller hvad det nu, jamen så er det jo for dyrt at lade være, kan man sige. Så det er en underlig situation. Altså, når man kigger på andre lande, for eksempel Tyskland og England og USA, altså, så har de meget mere angstbehandling, end vi har her. Vi ser heroppe i Hjørring, altså, hvad der er. Altså, et par stykker, ikke? Altså, 2 faktisk, hvad jeg kender til. Det er jo ingenting. Ja, men så tror jeg, vi springer over til Susanne.
Ja, jeg hedder Susanne Mitchell, og jeg er 42 år, og jeg bor i Hjørring. Det har jeg ikke gjort altid. Jeg har boet her i 13 år. Og jeg har været ramt af angst i 11 år. Så da der blev spurgt til behandlingstilbudene, så kan man sige, at udover at jeg er medlem af Angstforeningen, så er det jo ikke specielt fedt at stå frem på den her måde og ligesom fortælle verden, man bor i, at man lider af angst. Fordi angst har et eller andet over sig, som man godt kan forbinde med kontroltab. Muligvis, at man ikke har tjek på sin tilværelse, eller andre forfærdelige ting. Ikke? Og så gør jeg det af to grunde. Altså jeg gør det, fordi jeg har lidt af angst i Jørgen, og fundet ud af, at det er en ensom tilværelse. Det var det i særdeleshed, da det startede i 94. Jeg spurgte til fra, at man forvejen nok, når man bliver ramt af angst, er sikker på, at man er den eneste i verden, der har det sådan. Så følte jeg mig meget ensom heroppe, og der var meget lidt hjælp at hente. Det er mit ene formål, og mit andet formål, det er at forbedre behandlingstilbudene. Det vil sige, skabe åbenhed på den ene side, forbedre behandlingstilbudene på den anden side. Og det er noget, jeg arbejder aktivt på, ikke kun her ved at holde foredrag, men også på anden måde. Og det er kun i sin vorten. Og jeg hælder mig ikke, før vi har bedre behandlingstilbud heroppe. Fordi vi er mange. Alene i Jørgen regnede jeg ud en dag efter nogle statistikker, der er lavet internationalt, så omregnet til Jørgens indbyggertal, så er der i øjeblikket 1364 mennesker, der er ramt af angst. Det er mange mennesker. Og det er også mange mennesker, som så ikke længere kan passe deres arbejde, ikke kan færdiggøre deres studier, ikke kan få sig et normalt familieliv, og ikke kan skabe de sociale kontakter, som et eller andet sted er så livsvigtige for os alle sammen. Min lidelse, det hedder så panikangst. Det er lidt anderledes end karma, fordi jeg har ikke de her forbehold over for andre mennesker. Men det kan godt følge med at have panikangst. Altså, min første oplevelse med panikangst startede den 8. august 1994, hvor jeg kom hjem efter mit tredje barns første skoledag. Og jeg stod og lavede kaffe. Det havde været sådan en aftenseance. Og så tænkte jeg, hvis man lige pludselig ikke kunne få luft, tænkte jeg så. Og så gik hele min krop i alarmberedskab. Det vidste jeg jo så ikke, det var. Altså, jeg troede, jeg fejlede noget. Halsen snørrede sig sammen, jeg kunne ikke få luft. Mit hjerte hamrede fuldstændig afsindigt. Knæene gav efter under mig. Jeg begyndte at ryste over hele kroppen. Jeg hev jo efter luft. Blodet rendte fra hovedet, eller også var der omvendt. Jeg havde ingen spyt i munden. Jeg kunne dårligt se. Mine øjne, synet flimrede. Jeg var helt sikker på, at nu havde jeg et eller andet sted mellem 10 og 30 sekunder tilbage at leve i. Jeg løb ind i stuen og åbnede terrassedøren og stod og trak luft. Altså, jeg var sikker på, at så måtte mine lunger være klappet sammen. Det måtte være en fysisk tilstand, det her. Jeg var slet ikke i tvivl. Altså, jeg havde godt nok været en meget, meget stressende periode igennem, en meget voldsom periode. Men jeg forbandt det ikke med noget psykisk. Jeg synes ikke, at jeg nogensinde før havde haft noget i den retning. Jeg havde altid været meget modig og turet det, som andre ikke turer. Så det var meget voldsomt. Jeg kontaktede lægevagten omgående. Men lægen, som jeg talte med, han kunne meget hurtigt med nogle enkle spørgsmål åbenbart nå frem til, at det må være noget psykisk, sagde han så. Så dig kan vi ikke hjælpe. Det var det svar, jeg fik, hvor jeg sad der og følte, at jeg sad med mit liv i hænderne. På det tidspunkt alene med fire børn i alderen 4-14 år. Jeg synes ikke, det var særlig betryggende, hvis jeg lagde mig ned og døde. Jeg ringede mange gange til lægevagten i løbet af den aften der, og fik hver gang det svar, at vi kan ikke hjælpe dig, du må vente til din egen læge åbner i morgen. Men hvis du har noget muskelafslappende, så kan du tage det. Det var en lang nat. Jeg fik en veninde, der kom og sov på gulvet. Jeg turde ikke at være alene. Jeg har så hende ikke siden. Det var selvfølgelig lidt ærgerligt. Men næste dag kom jeg til lægen. Jeg kunne først få en tid klokken 3. Det var en frygtelig lang dag. Kommer op til lægen og siger til ham, jeg fejler noget fysisk. Altså, du må hjælpe mig. Jeg beskrev, hvordan jeg havde det. Og min meget søde og rare velmenende læge, han sagde, nej, det er en softwarefejl, du har. Okay. Han har også lige fået computer. Så der var bare lidt en softwarefejl i mit hoved. Og der var nogle piller her, som ville kurere mig i løbet af 14 dage. Jeg fik lykkepiller. Og så gik jeg hjem for at vente 14 dage. Jeg fik dog lige spurgt ham, inden jeg gik ud af døren, hvad nu i de 14 dage, indtil de virker? Og så sagde han, du får stesolid. Jeg fik stesolid med hjem, og så begyndte jeg ellers på de her lykkepiller, og så satte jeg sådan en kryds, og så vidste jeg, at når dag nummer 14 var kommet, så var jeg rask. Men det var jeg bare slet ikke. Tværtimod havde jeg fået det langt værre. Jeg oplevede pludselig, at jeg blev angst for at følge mit studie. Jeg læste noget HF enkeltfag på det tidspunkt. Fordi det var i hvert fald, hvis jeg nu fik det sådan igen, så det var det i hvert fald værre, hvis det kom op på det studie, end hvis det kom derhjemme. Så går der ikke lang tid, før man drager den følgeslutning, at så er det sgu bedre at blive hjemme. Så i løbet af de 14 dage, så stoppede jeg med det fag, jeg var i gang med, de fag, jeg var i gang med at læse. Og så henvendte jeg mig til lægen præcis, da der var gået 14 dage, så jeg er ikke rask endnu. Jeg har det været slemt, og det kommer mange gange om dagen, det der med, at jeg ikke kan få luft, og mit hjerte det banker, og det er ganske forfærdeligt. Så sagde han, jamen så må du videre til en psykiater. Og jeg blev henvist til den psykiater med kortest ventetid. Det borger ikke altid for kvalitet, men det var altså bare den mulighed, der var. Og den psykiater, han udspurgte mig 45 minutter, jeg fik ret hurtigt en tid nemlig. Og så siger han, ja, du har en middelsvær depression med diffus angst, og nu skal du se, der er mere medicin her. Jeg var så panisk på det tidspunkt, og følte i den grad, at mit liv, det gled mig af hende, så, eller af hunde, må det vel hedde, og så sagde jeg, det er fint, giv mig noget mere medicin. Jeg fik mere medicin oven i det, jeg fik i forvejen. Det hjalp heller ikke. 14 dage efter skulle jeg derop igen, og troede, han havde sat en time af igen. Det var så fem minutter, hvor han så siger, virker det? Nej, og det er ganske, og jeg tænker, hvad med mine børn, og hvad skal der blive af dem, og hvad skal der blive af mig, og jamen, du får mere medicin, sagde han så. Og det gentog sig stort set i 3 måneder, hvorefter jeg så på et tidspunkt fik så meget medicin, så jeg følte, jeg levede en osteklokke, men jeg var stadig angst. Jeg har senere læst de vise ord, hvor der står, en angstlidelse grundlægges i de første minutter, man har sit første angstanfald. Og det er sådan set rigtigt. Hvis ikke jeg havde et panikanfald, så var jeg angst for at få et. Så jeg var stort set angst hele døgnet. Så jeg tog stesolid ved siden af alt det der medicin, jeg fik. Antidepressiv medicin, lykkepiller, piller, der skulle få lykkepillerne til at virke bedre, og piller, der skulle få det antidepressiv medicin til at virke bedre. Så efter 4 måneder på den måde, så blev jeg ramt af nogle forfærdelige tanker. Jeg blev pludselig bange for, om jeg var i stand til at slå mine børn ihjel, for eksempel. Om jeg var rigtig, rigtig sindssyg nu. Og det har jeg senere fundet, det var jeg slet ikke, jeg var bare medicinforgiftet. Det fortsatte et års tid, og det eneste fordel, der var ved det, det var, at jeg tabte 1 kilo om måneden. Jeg vil altid gerne tabe mig. Men bortset fra det, så havde jeg det ganske forfærdeligt. Og så stoppede jeg med medicinen. Fuldstændig. Jeg havde simpelthen mistet tilliden til det. Fik kontakt til en sød psykolog, der snakkede med mig en 10 timer, og kunne fortælle mig, at hun synes, jeg havde brug for samtaleterapi. Og det kendte hun en rigtig god psykiater, der kunne give, men der var så bare 1,5 til 2 års ventetid. Og nu var der jo gået en år på den her måde, så jeg havde ikke ret meget at miste, så jeg ventede. Jeg blev skrevet op, og jeg ventede. Imens jeg ventede, så var der en, der satte mig i kontakt med en kinesiolog, som jo er noget inden for alternativ behandling, hvor man aflæser kroppens signaler og kan få noget blomstermedicin osv. Men det at snakke med hende, det hjalp, at jeg kunne klare den ventetid. Og så kom jeg i kontakt med den her nye psykiater og begyndte at snakke med ham. Og ham talte jeg med i 2 år. Og om alle de ting, alle de lig, jeg havde i lasten, alt det, jeg havde i bagagen. Og det var rigtig godt at få ryddet op i. Men det var ikke nok. Men det var nok til, at jeg kunne starte en uddannelse og gennemføre en uddannelse. Hvorefter jeg så røg ned igen med et brag for 1,5 år siden. Godt 1,5 år siden. Og det var lidt træls. Fordi jeg regnede med, at jeg var helbredt. Nu havde jeg i hvert fald kunne være på den uddannelse og klaret mig med det. Det er solid en gang imellem. Men desværre så startede det forfra ud i storkøb. Jeg som sagt for 1,5 år siden, da jeg var ude efter oksehaler. Ikke at jeg rigtigt tror, det har noget med det at gøre. Men det var et meget voldsomt panikanfald, hvor at jeg var sikker på, at nu ville jeg dø der mellem cornflakes og mel og havregryn. Jeg oplevede alle de her fysiske symptomer igen. Og det er jo det, der er meget voldsomt ved panikangst. Det er, at der er så svære kropslige symptomer. Så man kan næsten have en læge, der står og lyser ind i ører, øjne og næse og hals og mund, og siger, at du fejler ikke noget fysisk, og man tror ikke på det. Fordi det må være fysisk, for det er så voldsomt. Og jeg fulgte meget hurtigt en strategi fra tidligere, der hed, at så er det bare med at holde sig derhjemme. Fordi det er i hvert fald farligere at få sådan noget uden for hjemmet, end det er at få det i hjemmet. Så meget, meget hurtigt, så var jeg kun derhjemme. Og blev sygemeldt, skulle netop have startet en ny stilling, men det måtte jeg opgive. Og så lagde jeg mig på sofaen, og så blev jeg liggende der et års tid. Fordi der kunne jeg ikke, så fik jeg ikke så mange panikanfald i hvert fald. Jeg kunne godt få panikanfald, at jeg går ud til postkassen, og at jeg går på toilettet, eller jeg kunne næsten ikke gå i brugsbad, så det var noget med etagevask og så videre. Og det er jo så fordi, at når man frygter det her panikangstanfald, så er der mange situationer, man pludselig kommer til at opfatte som skræmmende. Det kan være fastlåste situationer. Og jeg følte jo, at hvis jeg stod under brusebad med sæbe i håret og fik et panikanfald derude, så var jeg enormt fastlåst, fordi så skulle jeg have det sæbe ud af håret, inden jeg kunne gøre noget andet. Og bare det, at der skulle være det der 10 sekunders ventetid, eller 30, eller hvor lang tid det tager for sæbe ud af håret, det var nok til, at så ville jeg heller, ikke, så ville jeg heller undgå at gå i bad. Og sådan bredte det sig som ringe i vandet. Jeg har jo så i midlertid fået store børn, så jeg var god til at få dem til at handle, og få noget familie til at handle, og så videre, så videre. Så på et tidspunkt havde jeg faktisk udviklet det, man kalder agorafobi. Og det er frygten for at forlade eget hjem. Og det kan blive så grælt, så folk ikke engang tør åbne deres hoveddør. Så slemt blev det ikke for mig. Jeg tog godt åbne hoveddøren, tog bare ikke gå ud af den. Ikke ret gerne i hvert fald. Sådan var det, da det var allerværst. Men da det havde stået på et års tid, så var jeg godt klar over, at nu skulle der noget virkelig hjælp til. Og så gik jeg på nettet og fandt blandt andet Angstforeningens hjemmeside og nogle andre hjemmesider, der handler om angst. Og så stødte jeg ofte på det her udtryk kognitiv terapi. Kognitiv adfærdsterapi. Det er ikke så meget. Jeg forstod det sådan, at det handlede ikke så meget om, jamen, hvorfor har du det sådan? Hvad der er sket for dig tidligere i dit liv? Men mere noget med, nu har du det sådan, hvordan får du det bedre? Og så måtte jeg så begynde at ringe rundt, indtil jeg så fandt Anne-Grethe, som var uddannet til at arbejde kognitivt terapeutisk. Og vi fik en aftale om at mødes, og det var så i september sidste år. Og siden er det gået jævnt fremad. Så nu vil Anne-Grethe jo selvfølgelig fortælle meget mere om, hvordan det er, den terapi fungerer. Men jeg er jo her i dag, for eksempel. Så det går jævnt fremad, og det skal nok blive helt godt. Det, der er så vigtigt at forstå ved angst, det er, at det er en meget invaliderende lidelse, som ikke må leve i mørket, som ikke må leve i ubemærkethed, fordi der bliver den bare endnu mere invaliderende. Det er en lidelse, som er let at skjule, for så vidt man kan jo bare blive hjemme, eller man kan ty til lidt alkohol, eller lidt beroligende piller, og så videre, så videre, så videre. Men det er faktisk en lidelse, der er utrolig svær at leve med. Prøv at tænke på alle de muligheder, det stjæler for en. Ikke? Man kan ikke engang stort set gå til forældrekonsultation i sine børns klasser. Men man kan heller ikke, jeg kan ikke forlade Jøring endnu. Så det betyder også, at jeg har en datter i København. Jeg har ikke fået set så meget, som jeg gerne ville. Jeg kan ikke rejse til udlandet. Jeg har ikke mulighed for at deltage i kurser og seminarer, der foregår længere væk end Jøring, og der foregår ikke ret meget i Jøring. Og så videre, så videre, så videre. Så det er, angst er på alle måder en lidelse, som der skal tages fat på med det samme. Fordi jeg er overbevist om, at da jeg havde mit allerførste panikanfald, havde vi haft et eller andet i Jøring, hvor at, tænk nu den første gang, jeg ringede til lægevagten, hvis han havde sagt, det er noget psykisk, men ved I hvad, jeg har en psykolog i bagvagt, jeg lige ringer til, og hun kontakter dig, eller han kontakter dig i løbet af 45 minutter. Altså, tænk hvis der var kommet en hjem til mig den allerførste aften måske, eller havde bare i telefonen fortalt mig, det er ikke farligt, du dør ikke af det, der er vej ud af det, det er en normal reaktion på overbelastning hos nogle mennesker, der er disponeret for det, og så videre. Så kunne jeg jo have undgået utrolig lang tids isolation og tilbageskridt i min uddannelse og karriere, begrænsninger i min rolle som mor, og i det hele taget ikke mistet troen så meget på livet, som jeg har gjort i perioder. Fordi jeg har tænkt, at alt håb er ude. Altså det her er jo ikke en eksistens, det er jo ikke en måde at leve på. Måske var det nemmere, hvis jeg slet ikke var her. Og så langt har jeg været ude. Det er ufatteligt svært at leve med. Så derfor synes jeg, det er vigtigt, at det er dejligt at se, at I er så mange i dag. Og det er vigtigt, at der kommer mere og mere åbenhed på området. Så vi har mulighed for også at få politikerne i tale, fordi det er også noget, der handler om stemmer. Hvor mange er vi, der ønsker, at der bliver gjort noget på området? Så det er jo fakta. Så hvis der er noget, I gerne vil spørge om. Der er to reaktioner. Der er faktisk flere reaktioner, vil jeg så sige. Der er dels reaktionen fra mine forældre. Det er sådan lidt, det er nok os, der har gjort noget forkert, skyldfølelse. Hvordan kan du være det bekendt? Så det var lidt træls, det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget. Så var der reaktionen fra de mennesker, der bare forsvandt. Altså nu den her veninde, jeg nævnte, der kom og sov på gulvet den første nat, jeg havde mit panikanfald, så hørte jeg ikke mere fra hende. Og jeg kontaktede hende efter et stykke tid, det var altså meget nær studiekammerat. Så sagde hun, jamen vores forhold, det er jo ligesom baseret på, at det er dig, der er den stærke, sagde hun så. Hun kunne slet ikke rumme, at jeg pludselig var så svag og gerne måske ville holde i hånden, eller skulle trøstes, eller havde brug for hjælp. Og så har der været reaktionen for mine nære venner og pårørende, som er blevet i mine omgivelser og har været der for mig, men har ikke tit nok anet, hvordan skulle de håndtere det her. Altså skulle de lave surprise party og pludselig invitere mig en tur med til Gran Canaria, så jeg kunne blive reddet ud af min agorafobi, eller skulle de bare være der? Og det der bliver jeg spurgt om, når vi holder foredrag som regel, fordi der er også altid nogen, der kommer, fordi de er pårørende, ikke? Og det er vigtigt, at man bare er der, og at man bare accepterer, at den, der er ramt af angst, nu har det sådan. Og man i hvert fald ikke bliver bange for, at den, man så holder af, enten som familiemedlem eller ven, er blevet sindssyg. Fordi det er ikke det, vi snakker om her. Det tror jeg også, der er nogen, der måske kunne være bange for. Men er de så folk fuldstændig utilregnelige, når de lider af angst? Nej, det er de ikke. Angst er ikke en sindssygdom, det er mere en sindstilstand, som er ude af proportion med virkeligheden, kan man sige. I det øjeblik, man har angst, men man fungerer helt normalt på alle andre måder. Så, og det kan altså være meget svært at opretholde et netværk, når man er ramt af angst. Så det er vigtigt, at der er nogen, der holder fast i en. Fordi ellers, der sidder ufattelig mange mennesker meget, meget ensomme rundt omkring. Så. Men jeg synes, jeg har været heldig. Altså, jeg kunne beholde min familie, jeg kunne beholde nogle nære veninder. Så. Men det er skrumpet, mit sociale netværk. Jeg tror ikke, de små har lagt så meget mærke til det. Nu havde jeg sådan en på 4 og en på 5, og så havde jeg så 2 større børn. Og de store børn, dem forklarede jeg til med meget enkle ord, at ligesom man kunne brække et ben, så havde jeg lige brækket min sjæl, og det tog altså lidt tid at få det lavet igen. Men her i anden omgang, der har de to små så været i puberteten. Og der har jeg også prøvet at forklare det med enkle ord, men der får man råd for usød for unge mennesker i den alder. Så det er jo sådan noget med, ej, du må sgu selv gå ned og handle, og jeg gider sgu ikke, og hvordan tror du, der er at have en mor, der er psykisk syg, og sådan noget i den dur. Så ja, det kan godt være, lille skat, men du er altså nødt til at smutte i Aldi, hvis du har aftensmad, ikke? Men jeg har været meget åben omkring det, og tingene ligger fremme, min brochurefangstforeningen, og de ved også godt, når jeg skal ud og fortælle om det, og så videre, så videre. Så altså, jeg tror ikke, at, jeg tror måske, at hvis de er bange for noget, så vil de sige, det kan være, vi skal snakke med mor om det. Så jeg håber ikke, altså jeg kan jo ikke vide, om de havde været anderledes, hvis ikke jeg havde lidt angst, men jeg tror, jeg har klaret skærene, så nogenlunde også takket være noget god nære familie og så videre. Ja, jeg har jo flere spørgsmål.
De har i hvert fald haft en mor, der var hjemme.
Ja, det er rigtigt. Du gør det, Anne-Grethe. Sagde man se på det positive her. Yes, det har det. Men det har sgu nok også været galt, du. Så kunne de ikke spille højt.
Det er mange, der drømmer.
Ja, det er rigtigt. Jeg havde engang snakket med min mormor, og vi er jødisk slægt, og vi mistede vel omkring 80% af vores slægt under 2. verdenskrig i koncentrationslejrene. Og så sagde hun, at der var nogen, der overlevede. Det var som ikke altid dem, der var størst og kraftigst, der havde flest muskler. Det kunne være den mindste, tante Erna, eller hvad det nu var, der overlevede det. Fordi hun havde en eller anden livsgnist. Altså man kommer derud, hvor at der er faktisk ikke noget tilbage. Og jeg har været helt derude, hvor jeg virkelig konkret har overvejet, hvordan kunne jeg tage mig selv af dage. Fordi det her, det var ikke et liv, der var værdigt for mig. Og jeg var også overbevist om, fordi jeg på det tidspunkt også var røget ned i en dyb depression, at mine børn var bedre tjent, men jeg ikke var der. Altså det ville skabe mange flere muligheder i deres liv, hvis jeg ikke var der længere. Men så min mormor, hun påstod så, at nogle mennesker, når de kommer helt ud, så har de sådan et eller andet, der får dem til at sige nej, satme nej. Men jeg forstår godt, hvad der får andre mennesker til, når de er derude og opgive. Fordi man står faktisk med sit liv i hænderne. Fordi så svært er det jo ikke, altså rent og sagt, at tage sig selv af dage, hvis det er det, man vil. Så det er vel et eller andet, for mit vedkommende var det et eller andet spørgsmål om, at næsten vælge, om jeg vil leve eller dø. Og fordi jeg så valgte livet, jamen så måtte jeg så selv på en eller anden måde tage ansvar, sætte noget i gang. For der kom altså ikke nogen at redde mig. Jeg prøvede alt muligt, både gevalg og kaffe. Og der kom ikke nogen ind ad væggen og ind ad dørene og var klar til at redde mig. Altså, så. Så det... Ja, den var du langt over at fatte mig. Anne-Grethe kommer altid lidt. Så det er altså noget med at tage vende skuden, selvom det er ikke alle, der kan det. Og det er jo derfor, det er så vigtigt, at vi har et beredskab, fordi jeg skal sgu nok overleve et eller andet sted, fordi ellers så havde jeg ikke kommet hertil. Men der sidder bare nogen, som... Altså, vi ved jo ikke, hvor mange af dem, der begår selvmord i Danmark, og vi har en frygtelig høj statistik. Hvor mange af dem gør det rent faktisk, fordi de er totalt smadret af angst. og mangler et sted at gå hen. Så der skal være den hjælp til rådighed. Der er også nogle ting, om det er din skæbne, og du skal ligesom det, og det er det, der skal få dig til at lære og vokse og forstå og sådan nogle ting. Men nej, ikke så langt ud. Altså, nu måtte jeg så også, nu gik der et år, inden jeg fandt Anne-Grethe. Jeg ville meget gerne have fundet hende efter 14 dage, 3 uger. Fordi så det der år, jeg lå på sofaen der, og jeg tog 50 kilo på, og tabte flere tænder, fordi jeg ikke turde gå til tandlægen heller. Altså, det er sgu en pine, og det var der ikke nogen, der havde behøvet at blive udsat for. Jeg tror nok, at jeg kunne have lært det, jeg skulle, uden at ligge der et år. Og så er sofaen i øvrigt også blevet enormt, den hænger sådan. Nu skal også en ny sofa. Jo hurtigere hjælp, jo bedre. Ingen tvivl om det.
Der er nogle undersøgelser, der siger, at hvis man kommer i behandling, inden der er gået 2 år, så er man bedre hjulpet. Altså så er man nemmere ved at blive behandlet, end hvis man venter meget lang tid.
Ja, så må det omvendt også være tilfældet, ikke? Altså hvis man får behandling inden for de første 2 døgn, jamen så
er chancerne... Ja, det er jo bedre, ja, det er klart.
Jeg kunne måske, altså lad os lege lidt med tanken, jeg kunne måske have nået med en 14-dages sygemelding. Og nu har jeg været sygemeldt i 19 måneder. Altså det er stærkt utilfredsstillende. Fordi jeg har en god uddannelse og kunne bruges ude i verden, ikke?
Ja, nu ser I hurtig behandling inden for de første 2 år. Jeg tænker også på, du siger, at hvis man kommer hurtig i behandling, om så det kunne hindres, at det fik så voldsomme konsekvenser. Ja. Jeg tænker også oplysning. Sæt nu, at første gang man har sådan et panikanfald, at man så ved, det er et angstanfald. Og man ved, det kan der gøres noget ved.
Ja.
Og man kan dem i omkring ens familie, ens venner, veninder osv., eller kolleger, de kan sige, åh, det er et angstanfald, du har. Og når man har haft det, så er det sådan og sådan, man skal gøre. Så skal man op på hesten igen. Det ved vi jo godt, hvis man kører galt i bilen, så er det med at komme ud og køre igen hurtigt. Så der er jo sådan meget... meget folkevid om, hvad man gør, når man bliver rystet i sin grundvold. Det er at komme i gang igen. Men hvis man nu vidste, når jeg går og er svimmel, hvis jeg nu vidste, at det handler om, at jeg går og er bange og hyperventilerer, det handler ikke om, at jeg har en tumor på hjernen eller noget andet, og at så vil man også reagere anderledes. Og så vil det ikke blive så fatalt og så skæbnesvarende, som det er for mange mennesker, der har angst.
Det, som man burde have, det var en slags førstehjælp for alle. Altså, man snakker så meget om, at man skal kunne lære førstehjælp, hvis der er en, der pludselig drejer dig om kulden og hjertestop og alt muligt. Men det ville jo være fantastisk, hvis folk også kunne give førstehjælp ved sådan noget angst. Altså når man får det lige fra starten af at sige, nå, du skal bare høre om det her, det er sådan og sådan, du skal bare gøre sådan og sådan. Så når man slet ikke at komme så langt ud og blive kørt helt op over det.
Altså jeg var sammen med en meget, meget sød ældre veninde, da jeg fik det her store angstanfald i Storkøb for 1,5 år siden. Og jeg stod jo der og klamrede og sagde, jeg tror, jeg dør nu. Og så siger hun, ved du hvad, jeg kører dig hjem. Og så henter jeg de oksehaler, og så da hun havde kørt mig hjem, og så siger hun til mig, og ved du hvad, fremover så skal jeg nok køre i Storkøb for dig. Og det var jo smad og sødt af hende, ikke? Fordi det var den måde, hun mente, det kunne hun bedst hjælpe mig med. Men havde hun nu haft den viden, som vi snakker om her, så har hun måske sagt, vi går ud, og så får du et glas vand, og så skal vi derind igen. Fordi det er ikke Storkøb, der er farligt, altså. Så havde jeg måske undgået min enorme frygt for at gå i supermarkedet, som jeg stadigvæk ikke har overvundet. Men som jeg dog gør. Men nogle gange synes næsten, det er med livet i hænderne, altså. Fordi jeg er skide bange for store, supermarkeder stadigvæk. Du kan godt se, at det havde jo været en helt anden vinkel på det. Så nogle gange, når nogen vil hjælpe en i bedste mening, så bekræfter de jo bare en i, at det er også farligt at gå i storkøb, så nu skal jeg nok gøre det. Så det er det ikke. Altså, jeg er utrolig god til at skjule det, men jeg hyperventilerer. Og det har jeg faktisk fundet ud af, det får nogen til at tro, at jeg står og stønner over dem, fordi de er for langsomme.
Og det er godt, du er kvinde, i det mindste, hvis du stod som mand.
Jeg står sådan lidt. Jeg vil have at sige, det er et suk. Altså, det er jo nærmest et støn, og jeg har flere gange prøvet, at der står sådan en ældre dame foran mig i køen, og siger, jeg skal nok skynde mig. Og jeg har jo lyst til at stå og sige, det skal du ikke tænke på, det er bare fordi, at jeg lider af panikangst, og så når jeg står i kø, og så bliver jeg dårlig. Det er der jo ikke tid til. Så det er faktisk meget svært at genkende. Jeg sveder meget, og jeg tager mig meget til ansigtet. Altså, når man er sådan lidt i panik, ikke? Eller jeg er jo bange, jeg vil ikke sige, at jeg er panikslagen nu, men jeg er bange, når jeg er derinde. Så har jeg sådan nogle, altså jeg er sådan, og trækker vejret overfladisk, og og er sådan helt taget utilpas ved situationen. Og altså det folk egentlig til, jeg kan hjælpe, kunne hjælpe mig allermest med, men det skal man selvfølgelig ikke forlange af nogen, det er bare at lade mig komme forrest i køen.
Ja. Hold fisk med dig. Ja. Sig, du har vist angst, og det er ikke dig, jeg så nede på min hus.
Jamen, jeg prøvede faktisk en overgang, da jeg skulle til at træne med at gå i supermarkedet, og så prøvede jeg sådan at sige, okay, hvis bare jeg får handlet, ikke? Altså, jeg fik en pose ris, jeg fik en liter mælk. Wow. Og så gik jeg hen til køen og sagde, må jeg godt komme foran dig, for jeg har lidt svært ved at stå i køer. Og det fik jeg så nogle meget blandede reaktioner på. Der var nogen, der sådan sagde, ja, vi andre har sgu heller ikke for næste. Og der var også nogen, der sådan blev helt, jamen, okay, altså, ja, ja, ikke? Så det fandt jeg ud af, det var en dårlig strategi. Så her for nylig, der stod jeg i kø i alle de en halv time. Men der fik jeg også stønnet meget. Det der hjælper mig rigtig meget, og det, man kan hjælpe rigtig meget, hvis man kan se folk er utilpas ved en situation, det er, hvis man gider at snakke med dem. 2 minutter, det er bare sådan noget trivialt, at gud, var der mange mennesker, der er sikkert møgevejr. Og jeg er også, jeg vil ikke sige slem til, men jeg har fundet ud af, at jeg retter selv henvendelse på den måde. Nu er jeg blevet en, ligesom de der gamle koner, jeg selv havde, da jeg var ung, nede i supermarkedet, og altid skulle stå og snakke om alt muligt. Men altså, hvis jeg kan mærke, at det begynder at koge, så kan jeg godt finde på at tage fat i sådan en som dig, du ser jo skide venlig ud, og så siger jeg, puh, er jeg sikkert varmt her, eller sådan noget, fordi det får mine tanker lidt afledt. Så jeg vil sige, det er jo sådan lidt det modsatte af at have social fobi, at jeg vil gerne have gribe fat i andre mennesker, ikke sådan noget med at stå og ryste i dem, men altså bare sådan snakke lidt og sludre lidt og sådan noget, og så, men der er nogen, der synes, det er helt i orden, og så er der nogen, der kigger lidt underligt på en, ikke?
Det der øjeblik af menneskelig kontakt, ikke? Det fjerner mit fokus på, at jeg nok dør lige om lidt. Altså, så tænker hun, at jeg også flink ud, hun vil nok samle mig op, så, hvis det er, jeg skulle have lov. Ikke? Altså, det er meget vigtigt, men jeg vil så sige, at jeg er nok en, der er rigtig dårlig til at skjule, at jeg har angst. Fordi jeg er sikker på, at der er nogen, der er meget bedre end mig. Fordi jeg ser næsten aldrig nogen se ud ligesom mig. Og jeg ved, der er mange ligesom mig, der har det af helvede til med rent ud sagt at gå i supermarkedet, eller stå i kø, eller være lukket inde i en stor forsamling, eller et eller andet, men de er måske endnu bedre til at skjule, end jeg er. Det tror jeg næsten. Fordi det er jo sådan, at mange lever skjult, at de får nogen til at handle for sig. Jeg har en bekendt, som kun har handlet i 21 år, hvis hendes mand tog med. Og der er jo ikke noget, der synes, det er mærkeligt, at en mand og en kone handler ind sammen. Der er ikke nogen, der går hen og spørger ind til at sige, hvad, du har altid din mand med, kan du ikke selv? Altså, det siger man jo ikke til en dame, der er nede i supermarkedet. Men hun kan faktisk ikke selv. Men det er jo også en frygtelig begrænsning af hendes liv, ikke?
Og hans.
Ja.
Den åbenhed og den behandling, der gerne skulle komme heroppe i den her landsdel, hvor jeg agter at blive på et eller andet tidspunkt, altså ikke at jeg, men at behandlingen kommer på et eller andet tidspunkt, og åbenheden, den vil gavne mig, fordi jeg er på vej ud nu, og bliver snart arbejdsdygtig igen, er jeg sikker på, osv. osv. Men jeg kan knække ned igen, fordi det er nu det, der er mit, at jeg kan jeg kan blive angst igen i en periode, ikke? Og så vil det gavne mig, at der er kommet meget åbenhed, og der er bedre behandlingstilbud, og så vil det gavne alle de andre mennesker, som vi talte om før, som måske ikke lige har de der strategier til at klare det, selvom det ser sort ud, ikke? Så det er sådan set det, jeg gør, så snakker jeg, altså jeg har jo mit netværk, jeg har jo folk, jeg kan ringe til og sige, jeg er så nervøs, fordi jeg skal derop i dag, og så siger de til mig, jamen husk nu, hvad det drejer sig om, og de mennesker, der kommer, de kommer, fordi de har interesse i det emne, og ikke fordi de gerne vil se, at du dummer dig, eller, altså så holder de mig lidt fast i, at det er vigtigt, gør det nu. Så. Og for mig er det også en del af det at blive rask, at komme sådan et sted her.
Nu har jeg læst og hørt meget om lykkepiller. Og også at jeg hjælper til mange mennesker,
ja.
Der måske overvejer at starte på det igen, for at få måske det sidste overskud til at komme ud på jer, ikke, eksempel.
Ja, altså det har jeg, fordi da jeg blev ramt så voldsomt af angst igen for 1,5 år siden, efter jeg troede, det var noget, jeg havde lagt bag mig, der var jeg så desperat, så jeg greb fat i min læge og sagde, hvad giver man til nogen som mig? Men jeg har problemer med at udskille lykkepiller, og det har så vist sig via nogle blodprøver, at jeg udskiller dem meget langsomt. Så selvom jeg får en meget lav dosis, så på et eller andet tidspunkt, så har jeg simpelthen så meget stoffet i kroppen, og så virker det modsat. Så når jeg har taget min 14 dage, 3 uger, så er det, at jeg for eksempel kan blive ramt af de her tvangstanker igen, og blive bange for at knive og for at slå mine børn ihjel. Altså, og det er jo en forfærdelig pinagtig tilstand at være i. Det er jo noget af det værste, en mor overhovedet kan blive udsat for. Fordi jeg er jo ikke sindssyg, jeg har jo ikke vrangforestillinger om, at det vil også være nemmere for dem, vel? Altså det er jo slet ikke sådan noget, jeg bliver så bange for mine egne tanker, så jeg næsten ikke kan holde ud at være i mit eget skind. og så videre, så videre. Altså det er simpelthen, og jeg tror det er et tegn på at jeg så bliver medicinforgiftet, så men jeg har prøvet meget forskelligt også her i anden omgang, og min egen læge, han sagde til mig, så får du det her, det er beregnet til skizofrene, det er slet ikke noget for dig, men hvis man får det i meget små doser, så kan det virke angstdæmpende, og det er slet ikke meget normalt at ville tage sådan noget medicin, men min desperation var stor nok til at jeg prøvede, og det resulterede så bare i at jeg fik det ganske forfærdeligt og forfærdeligt mareridt, og min angst, den var uforandret, så jeg har opgivet, jeg skal sige, den del af hjælpen nu. Og så bruger jeg det her kognitiv terapi, og så, ja, og så den vej, jeg nu har valgt at følge. Jeg tror desværre ikke, at jeg hører til nogen af dem, der kan få hjælp af det, men jeg ved, der er nogen, der får meget stor hjælp af det. Så. Men nu vil jeg ikke eksperimentere mere, for der er aldrig kommet andet noget skidt ud af det. Så.
Er det sådan stress,
der ligesom udløser det? Altså, det kan sagtens være en medvirkende faktor.
Men altså, man har da også øjnene åbne for, at nogle mennesker har måske en lidt større tilbøjelighed for at kunne blive ramt af angst, hvis det er, at de bliver udsat for den tilstrækkelige store dosisbelastning, eller hvad skal man sige. Man har det der trigger. Altså, nogen har måske nogle sind. Altså, jeg har også siddet med nogle mennesker, der siger, at det er meget interessant, det du fortæller, det kunne aldrig ske for mig. For de har aldrig været bange for nogen ting. Altså, sådan, ikke noget i hvert fald andet, end at gå over gaden for rødt og sådan noget. Men, altså, så nogle mennesker har måske ikke det der angstberedskab. Jeg sidder ikke så højt i tænderne, eller hvad skal man sige. Det tror jeg så, jeg gør. Ikke? Altså, og når jeg så er ude for en periode, hvor jeg måske bliver meget belastet igennem længere tid, så kan det så være medvirkende årsag til ligesom at skubbe mig ud over kanten. Men det er vel også et af symptomerne på voldsom stress. Altså, at der er nogle mennesker, der pludselig får sådan en angst, der falder ud af den blå luft, ikke? Og så skruer de lidt ned på arbejde og sådan noget, og så kommer de så ligesom igen. Så måske er det almindeligt menneskeligt, at det er en af vores alarmsignaler eller sådan noget.
Og det kan sagtens være, altså man har levet en stresset tilværelse uden selv at være klar over det.
Ja.
Man har bare belastet sig selv mere end organismen og ens daglige disposition kan bære.
Ja.
Og det er der jo ingen af os, der ved, hvor vi ligger henne, hvor meget vi kan yde, altså før vi knækker. Måske nogen aldrig knækker, ikke? Altså, og for andre er det mindre, der skal til. Det ved vi ikke. Måske kommer der en dag, man kan gå op hos lægen og få målt, hvor meget man kan klare. Og så, jeg kan ikke klare så meget, så jeg siger nej tak. Og sådan.
Ja. Altså, man får jo andre advarselssignaler, men altså, jeg var personligt enormt god til at overhøre dem. Altså, det.
Man ved jo heller ikke rigtigt, hvad de vil fortælle en, før man har prøvet det. Vel?
Nej, overhovedet ikke. Nej. Jeg blev så først ramt af angst. Altså, jeg var 31 i 94, ikke? Og det var første gang, jeg blev ramt af angst, og der havde jeg fået alle mine børn. Og det er jeg utrolig glad for, havde jeg sagt, fordi det starter normalt i en yngre alder. Så.
Altså, da jeg fik min første datter, der synes jeg havde lidt svært ved at kapere det, og skulle være mor og sådan noget. Jeg synes ikke, det gik så nemt. Men alene det, at jeg kunne få lov til at gå hjem i 2 år sammen med hende, det gjorde jo, at jeg ikke var blevet udsat for min socialfobi på nogen måder. Så derfor så klarede jeg det.
Der var en, der spurgte, hvordan det er med søvn i sådan en periode, hvor man har det enormt dårligt psykisk og har angstproblemer. Og søvn, det er enten så sover man hele tiden, eller også så sover man næsten ikke. Altså det er, man kan blive så udmattet af at være angst hele tiden, så man sover både til formiddag og til eftermiddag og 12 timer om natten. Men det kan lige så hurtigt slå over i en periode, hvor man ligger der og sover en 2-3-4 timer og er kanon træt hele tiden og så videre, så videre. Så søvnen er påvirket enten på den ene eller den anden måde i hvert fald.
Jeg vil sige, med mig i alle de år, hvor jeg led af angst, der sov jeg utrolig dårligt. Altså var tit vågen mange gange om natten og vågnede tidligt om morgenen og sådan noget. Især hvis jeg skulle et eller andet. Hvis jeg skulle noget, som jeg selv synes var meget, meget angstprovokerende, jamen, så kunne jeg næsten ligge søvnløs. Jeg har haft det rigtig dårligt med det. Men siden at jeg begyndt på medicinen fra angstklinikken, så sover jeg som en drøm, altså som en lille baby. Så det nyder jeg meget hver eneste dag, vil jeg sige.
Ja.
Kan du sige det der med at slå dine børn ihjel? Er det ikke noget med en fødselsdepression? Er det?
Jo.
Jamen,
altså, det fik jeg jo som første gang i 94, og det var jo Altså det var bare det, at jeg dengang, der spurgte jeg den psykiater, som jeg fik så meget medicin af, om det, jeg kunne være, have noget med medicinen at gøre, fordi det hørte jo ikke med til mit oprindelige billede, mit oprindelige sygdomsbillede, hvor han sagde, det kunne det bestemt ikke. Men de type piller, jeg fik, har man så i dag, og der kan man læse inde på nettet, inde i Råd og Død og Tænk og Test, eller hvad det er, det hedder. Altså det er simpelthen, man er klar over i dag, at de piller, for uden at give en forøget selvmordstendens i de første 3 uger, man tog dem, den type jeg fik, nogen der hedder, hvad hedder det, Ceutax. Ja, Ceutax, tror jeg, som man udtaler det. Derudover også giver de her destruktive tanker, kan give de her destruktive tanker, både rettet mod sig selv, men også mod omverdenen. Så for mit vedkommende var det en medicinforgiftning, men det er bare det, at man en gang i livet har prøvet at have den slags tanker, så glemmer man det aldrig igen. Altså, men det du tænker på, det er, at der er nogen, der oplever det i forbindelse med, altså lige efter en fødsel. Jeg havde blandt andet en veninde engang, som havde fået en yndig lille dreng, og så var hun simpelthen så bange for at komme til at putte ham ind i ovnen og tænde for den. Og hun var virkelig bange, ikke? Altså, fordi så turde hun jo dårligt være alene med ham. Og det er mange år siden, men der havde jeg tilfældigvis læst et alfa damerne, sådan kunne man godt have det lige efter en fødsel, så det skyndte jeg mig at sige til hende. Og så kunne hun ligesom slå det ud af hovedet igen. Så det var også lidt det, Anne-Grethe var inde på. Altså tænk nu, man vidste det om sådan nogle ting, at det er okay at tænke sådan, det er ikke ens betydende med, at du gør det, eller noget. Det kan være almindeligt. Nu faldt hun til ro med det, ja. Men det kan opstå i mange andre sammenhænge. Jeg tror, det var, fordi jeg havde alt det ansvar for de her børn, ikke? Og så følte jeg lige pludselig, hvis nu man er ved at blive rigtig sindssyg, tænk nu, hvis man så bliver sådan en. Fordi vi kan jo alle sammen læse om nogle af aviserne, som er i stand til at gøre nogle fuldstændig forfærdelige, uforståelige ting, ikke? Og jeg troede, tænk hvis det er der, jeg er på vej hen. Jeg vidste jo ikke, hvor jeg var på vej hen. Det hele, det skred jo bare. Og så en kombination af den der medicinforgiftning, så. Og det er svært at leve med. Det er det den dag i dag, ikke? Jeg har aldrig nogensinde været til fare for mine børn. Jeg bliver heller aldrig nogensinde til fare for mine børn. Men det er meget svært at tro på, når tanken opstår. Ja, lige i øjeblikket. Ja, lige i øjeblikket, ja. Så jeg har lavet sådan nogle planer med, at hvis nu du fik lyst til det, så låser du dig inden og smider nøglen ud gennem vinduet, så kan du ikke komme ud, vel? Altså, og så er du i hvert fald ikke farlig. Eller så tager du din scooter, og så kører du, til der ikke er mere benzin på, og sådan noget. Og det er jo simpelthen sådan nogle planer. Altså, det er jo sådan noget, jeg må sige, undvigelsesplaner, ting. Hvis det nogensinde blev sådan, du kunne mærke, nu er det lige før, ikke? Så. Men sådan har det aldrig været, og sådan bliver det heller aldrig. Det er ren tankespind. Vi kender alle sammen til, at jeg kan få en fuldstændig åndssvag tanke, men altså, det kræver bare lidt mere at blive så skræmt af den forvidre sans, ikke? Og det er jo, at man netop i forvejen er totalt ude af balance. Så. Nej, det har jeg nemlig hørt om før, ja. Hvis du var bange for at tabe hende, eller smide hende ned ad trappen, ja. Og du har smidt hende aldrig ned ad trappen, nej. Men tanken, ikke, den er fuldstændig lammende, altså. Det er godt nok for skræk. Man er klar til at aflevere barnet på et børnehjem, så er det mindst i sikkerhed, tænker jeg. Det er ganske forfærdeligt.
Ja, det der så bliver mekanismen i det, hvis jeg må sige lidt.
Ja, endelig.
Det der så bliver mekanismen i det, det er, at man synes, det er sådan en forfærdelig tanke. Og så bliver man bange, når man tænker sådan en forfærdelig tanke, og tænker, det er da skrækkeligt at tænke sådan, så den tanke, den bliver jeg nødt til at styre, og den tanke, den er jeg nødt til at holde væk.
Ja.
Så jeg må ikke tænke på det, jeg må ikke tænke på det, jeg må ikke tænke på det. Det er det. Så bliver det værre. Hvis jeg siger til jer, det er sådan et eksempel, jeg læste i en bog, nu må I ikke tænke på hvide kaniner. Hvad sidder I alle sammen og tænker på? Ikke? Jeg har sagt, I ikke må. Ikke? Og det er ikke til at styre. Vel? Lige så vel, som jeg ikke kan styre, så, eller I ikke kan styre, hvis jeg så lige om lidt siger, nu skal I kun tænke på hvide kaniner. Så vores tanker kan vi ikke styre på den måde. Vi kan aflede, vi kan fokusere på noget andet, blive optaget af noget andet. Men hvis du siger, at det må jeg ikke tænke, det må jeg ikke tænke, jeg må ikke tænke sådan nogle frygtelige tanker om mine børn, hvad jeg kan finde på at gøre ved mine børn, jeg er et frygteligt menneske, et slemt menneske. Og så undergraver man jo sig selv, og får det værre, og når man styrer tanken, så bliver det bare værre. Og så er, at man kan begynde at gøre nogle handlinger for at få lidt ro på sig, og så får man det, der hedder tvangshandlinger. Det er sikkerhedsadfærd. Hvis jeg nu låser alle knive inden, så kommer jeg i hvert fald ikke til at slå dem ihjel med en kniv. Og så begynder man på tvangshandlinger, fordi så får man mere ro for sine tvangstanker.
hvis jeg har sagt et ondt ord, djævel, så skal jeg sige et godt ord, og så skal jeg sige Gud, fordi så ophæver det djævel. Og det er sådan en tvangshandling, kan man sige, som gør, at jeg kan leve med, at jeg har tænkt djævel. Det er, at jeg så tænker Gud bagefter, så kan jeg slappe lidt af igen. Og alt det, man vil undgå, for eksempel, jeg har jo så sådan, at jeg kan ikke lide at køre elevator, jeg undgår at køre elevator. Så når jeg tager trappen i stedet for at tage elevatoren, hvad får jeg ud af det? Ja, motion, siger nogen. Det gør jeg også, det er sådan set meget godt. Men jeg gør også det, når jeg undgår at gøre det, jeg er bange for. Så vedligeholder jeg min angst. Så bekræfter jeg mig selv i, at der er en god grund til det der. Det skal jeg endelig ikke, vel? Så jeg bekræfter, at det er farligt at køre i elevator. Det, jeg undgår, når jeg går op ad trappen, det er ikke først og fremmest at køre i elevator. Det er først og fremmest at undgå, og som jeg kæmper for at undgå, det er at få angstanfald. Det er angstanfald, jeg laver alle de der krumlyder for at undgå. Det er ikke så meget jo det at køre i elevatoren. Så det er angstanfald, der bliver fjenden. Ikke? Man forestiller sig, at man får angstanfald, hvis man går ind i supermarkedet. Ikke? Man forestiller sig, at man får angstanfald, hvis man sætter sig ind i en flyver osv. Og derfor har man lyst til at undgå det.
Margareta har været medlem af Angstforeningens bestyrelse et års tid, da hun boede i Odense. Nu er hun flyttet tilbage til Hjørring igen. Så ja, her vil du sidde med?
Ja, ja. Jeg er svensk, og jeg skal snakke langsomt. Og er det någonting jeg ikke forstår, må I spørge mig. Jeg har OCD, og har haft i stort set hele mit liv. Jeg kan i hvert fald huske 5-6 års alderen, at jeg var mærkelig. Jeg synes altid, jeg har været mærkelig. Dengang, det er jo mange år siden, der var det ingen, som vidste, hvad OCD var. Det var slet ikke kendt. OCD betyder obsessive compulsive disorder, altså tvangshandlinger og tvangstanker. 2-3% av hela klodens befolkning har den här sjukdomen. Och det är ens över hela världen utom i Taiwan av någon anledning. De kanske inte kan tälla där, jag vet. Men den är global, den är mycket invaliderande. Står faktiskt på 10:e plats i WHO:s rapport över invaliderande sjukdomar, alltså helt upp på samma status som hjärtekarlsjukdomar, cancer och så vidare, där ligger den höjt upp. Den är mycket invaliderande för det man gör någon sära ting. Man gör någon sära ting för det man har angst. Angst för något som man faktiskt inte riktigt vet vad det är, varför man är angst. Man är bara mycket ängslig, har stor oro i kroppen. Och det prövar man på att dulma genom att göra någonting, så som du säger, förändra tankarna, skifta tankarna till något annat, men det vänder hela tiden tillbaka. Det är dumma tankar, det är onda tankar, men det är hela tiden tillbaka. Och det gör att man får någon bizarra, endomliga, ett handlingsmönster för att hålla dem väck, som gör att man för exempel vaskar händer, majet. Och jag menar riktigt majet. Jag blev först klar över den här sjukdomen när en av mina döttrar fick det och vaskade händer. Hon brukade på det tidspunkt 3 sepor om den. Det är rimligt majet. Och första gick det upp för mig att hålla upp, det är faktiskt den här sjukdomen jag har också. Jag vaskade inte händer så majet, men jag hade andra tankar, andra handlingar. Och det har det har ett stort pris ju på alla fronter. Man bor en massa vann. Man bor en massa tøj, för det må inte vara beskitt. Man må inte vara smutsig. Man føler sig smutsig, selvom man inte är det. Man kan inte ta i allting. Man kan ikke ta igen ting på bussen som andre mennesker har holdt i. For hvad har den personen innan, hvad har han tatt i? Det er smutsigt når han har holdt i den stolpe eller pin der. Det kan være svært å fjerne tallerkener når man har gäster fra folk, fordi man føler at de er beskidte, og man vasker hender. Man vasker hender om og om og om igen. Man bor timer på det. Man, jeg personligen har også lagt mig til med noen telleritualer. Om jeg teller, siger så mange gange, og jeg kommer ind i en god tanke, så hjælper det. Jeg ved et ungt menneske, jeg har været engageret i OCD-foreningen i lang tid, og der var en ung pige, som fortalte, at hun skulle trække af og på sine lange bukser mange, mange gange. Og hver gang hun gjorde det, så kom det en dårlig tanke, en farlig tanke, en ond tanke. Så skulle hun starte forfra. To var et godt tal. Fire var så godt. Tre, fem, sju var håpløst. Kom det en feilaktig tanke når hun höll på med det, så kunne hun blive ved i timevis og trække af og på sit tøj. Man ved godt i skørt, det man gør. Men angsten hiver i en så, at man skal gøre det om og om og om igen. Man kan bo tre timer på at komme i seng om aftenen. Og lige så mange for at komme i gang om morgenen. Man har svært for eksempel ved at læse bøger fra et bibliotek. For hvem har holdt den bog for? Og i den dag går det. Jeg bor selv på et stort gård, der vi har haft folk, som kommer ind fra stallen og skal ha med. Det har været vanvittigt svært for mig at hantere, at de kommer ind fra stall med kolort og halm og skit og møg, og jeg skal ta i deres tallerkener bagefter. Det er inget mot personen som sådan. Det er det beskidte i det. Det blir jo også nogle store, kolossale krav på ens familie, når man holder på med alle de der skøre ting. Kryden skal stå på et specielt sätt, annars blir det ohelt. Og min vardag er fyldt til 85% tror jeg av tvangstanker og tvangshandlinger. Og så er det svært at føre et normalt liv. Men jeg vet godt, jeg er ikke sindssyg. Men det er nogle gange, man tvivler. Det har været svært. Jeg arbejdede en periode på bank. Jeg var meget omhyggelig. Min kasse stemte altid hver dag. Men jeg fik jo altid skælde ud, fordi jeg var for langsom. Jeg er omhyggelig, men jeg var langsom. Så det var jo ikke så godt. Jeg arbejdede på sygehus. Og det elskede jeg meget. Jeg var sygehjælper og kunne hjælpe syge mennesker, som havde brug for mig. Det var en rigtig, rigtig god periode i mit liv. Men jeg snakkede for meget med de ældre. Fordi de havde brug for at snakke. Det var det ikke tid til. Og i den du har mit liv faktisk gået, at jeg har ville gøre en masse ting. Men min OCD har taget en masse tid. Og vi havde forut nogen, som snakkede om man sov godt om natten. Det skal jeg godt nok love for, jeg gør. For hjernen kører på 12. gear hele dagen. Det du skal nå, og du skal have tvangstankerne på plads, og tvangshandlingerne på plads. Det er så udmærvende og så trættende. Og har man en mand, som er meget praktisk og meget hurtig, så kan man jo se, når han lyfter et øjenbryn, nå, nu holder hun på igen. Står ikke den for brist, eller gryder godt nok? Nej, den skal stå på et specielt sätt. Og gør man det der, så er det svært for omverden at forstå, hvorfor man skal gøre det der. Men angsten hyler og river i dig, så du er helt, helt, helt kaputt. Det er vanvittigt trættende og virkelig hårdt. Og som sagt, det var først når min datter begyndte at udvikle disse symptomer, som jeg forstod at holde op. Det her har jeg haft i 50 år. Jeg har aldrig fået någon behandling. Jeg har prøvet nogle mediciner, men det hjælper ikke. Men jeg har aldrig fået någon kognitiv behandling. Fordi det finns ikke mange her oppe i Nordjylland. Nu har vi tydligen fået en. Det er meget, meget dyrt også. Det går jo ikke via sygesikringen. Du skal være med 900 kroner i timen. Og det er så måske varannan uge i mange år for mitt vedkommende. Og jeg tror aldrig, jeg kan bli symptomfri, men jeg kan få det bedre. Men min datter har kommet i første hand. det var hende, det var vigtigast at få i gang, fordi hun kunne ikke gå i skole. Når hun blev 13 år, sluttede hun at gå i skole, og gik hjemme til hun var 20, for hun havde en angst og en OCD. Så vi to, vi har jo kunnet følge hinanden, forstå hinanden og haft forståelse herinde i hjertet, ikke bare intellektuelt, men også i hjertet. Og det har hjulpet mig og også henne. Men vi har mange gange været nære sammenbrud og tænkt, var det ikke bedre, hvis vi ikke var her? Så jeg kan godt følge Susanne her tidligere. Det er stenhårdt, benhårdt arbejde. Døgnet, alle vågne timer. Hver eneste minut. Man er jo meget flov over de der ting, man gør. Det er jo ikke skægt at stå og kigge på et krydderhåndtag, som vendte forkert, eller at man nu fik bukserne på, når man tænkte en uheldig tanke. Og det er derfor, man er jo lidt stille om det. Man snakker ikke meget om det, fordi hvorfor kan hun ikke bare holde op med det der pjat? Hvorfor skal det gøres? Kan man ikke bare slutte? Nej, man kan ikke. Man kan ikke slutte. Det er umuligt, synes jeg. I perioder går det lidt bedre. Men nogle gange er det, når man skal stå på nogle ting, passe en tidspunkt til et tog eller komme i skole, jamen så er man jo helt oppe at køre. Det må være intet, som forstyrrer den i det her meget nøjagtige schema, man har heroppe. Og jeg ved, en af mine chefer sagde en gang, for jeg har altid haft svært at komme i tid, fordi jeg skulle jo tjekke allting. At vinduerne var lukket, og komfortet var slukket, og at ikke jeg havde glemt at lukke vand her. Sådan nogle ting, som jeg er umærket ved, det har jeg ikke glemt, men det skal tjekkes igen og igen. Og når man kan bruge en time på at tjekke det der, så er man invalideret af det, og så er det også svært at komme i tid til forskellige ting. Så jeg har altid kommet i stæsene med tungen rundt halsen praktisk taget og sagt, undskyld, jeg kommer for sent. Det er ohøfligt at komme for sent, sa min chef. Ja, det visste jeg jo i forvejen. Og man kan gå upp 2 timmar före alla andra og man kommer alligevel ikke i tid. För det man ska ha gjort det. Jeg vet en kvinna som kunde stå och kika på sitt strygjärn i lang tid. Och kom alltid för sent. Men hon fann så på det där smarta. Hon kunde ta strygjärnet med på arbetet. Så var hon inte bange längre. Och det gjorde hon så. Jag vet en annan kvinna som hun kunne ikke snakke telefon i sin egen telefon, men hun kunne gå ned og snakke i en møntelefon. Hun kunne ikke snakke i sin egen telefon, for så skulle hun vaske hår hele natten. Det virker jo ubegribeligt og svært at forstå. Men så bizarre og mærkelige ting gør man altså. Men vi er ikke sindssyge. 2-3% af landets unge har den her sygdom, som altid debuterer i barndomsåren. Det er mange. Og det er mange, som lider. Og lider rigtig meget. Og der er meget lidt behandlingsmuligheder. Især heroppe i Nordjylland. Næsten ingen. Vi har været hele systemet igennem. Med kommun og Aalborg Børnesyk og det hele. Meget, meget svært. For de ved for lidt om det.
Er der nogen spørgsmål?
Jeg sidder sådan og undrer mig lidt over, at jeg bliver i hvert fald lidt overrasket over, at den er under WHO med over en regerende sygdom. Og at jeg sidder også og undrer mig over, at man så selv skal betale også selvom med ens barn for en behandling, som måske ikke helbreder det barn. Men man kan godt få kommunen til at betale for tabt arbejdsfortjeneste, så man skal følge dit barn ud til den behandling, som jo koster kassen. Fordi det kan ikke selv tage tøvet, eller det kan ikke selv køre i bussen, fordi så er det sådan. Så knækker filmen altså for mig.
Ja, det er den også for mig. Ja. Jeg har været meget stridt, fordi når min datter blev syg, og jeg kunne se, og det var jo faktisk, og det er en parentes, vi så en amerikansk talkshow med Oprah Winfrey, som havde et program om OCD. Patienter. Min datter var alene hjemme på det tidspunkt og kom og sa, nu ved jeg, hvor jeg fejler. Jeg har OCD. Og så gik vi til vores praktiserende læge, og det var rigtigt nok. Alt faldt på plads, puslesprikkerne. Så kom vi til vores læge, og så sagde nu ved jeg, hvor hun fejler. Hun har OCD. Det er, ja, hvad er det? Ret mange år siden. Han sagde, OCD, hvad for nu? Han havde aldrig hørt om det. Det var en praktiserende læge. Og når de inte vet någonting om det, hur i himmelens namn ska man så kunna förstå eller få kommunen att fatta vad det handlar om? Det är hopplöst. Vi slåss ännu i denna dag med att få få tågtransporten till Köpenhamn där min dotter går i behandling. Hon, de betalar såklart inte för mig. Min dotter kan inte ta tåget alene. Men hvis jag följer med så kan hon. Och det tänker väl kommunen, åh ja, mor och datter ska nog till Köpenhamn och hygge sig sån en dess tid, ikke også? Sån är det ju inte. För vi tar tåget hem igen samma dag. Det är 11 timmar på tåg på en dag. Men kommunen betalar inte en krona för mig. Men de hjälper så att betala psykologbehandling och hennes tågbiljett. Men, nej, ja, men det är mig att man inte förstår. med den kommunala hanteringen är det, den är närmast obegriplig. Och de har också sagt att hon får återbehandlingar. Så är det slut. Absolut, icke en krona mer. Och jag har nu ännu aldrig hört någon som säger du får återkemobehandlingar. Så kan du göra vad du vill, dö eller leva. Så där är långt, långt att gå ännu med det här psykiska sjukdomen. Där är ett tabu som man knappt tror är sant. Och därför är det också viktigt att, även om det är obehagligt att fortälla om det, viktigt att vi gör det. För det är där... Alltså det föregår här upp det hela i hjärnan på oss. Men så vitt jag vet så är ju huvudet ständigt en del av kroppen. Så att jag förstår i grunden inte varför det är så besvärligt. Men det är långt, långt att gå. Och det är viktigt vi gör oss hörda. Och 2-3% är många. Det går ju många unga som inte kan gå in för sin dörr. Och så vidare. Så att där är... Det er meget, meget, meget svært.
Jeg har lige et spørgsmål. Hvad med det frie sygehusvalg? Kan man ikke, i Aarhus er der jo god angstbehandling. Det kan man ikke.
Det har vi prøvet.
Ja.
Jeg søgte om kaution for at få behandling i Risskov.
Ja.
Ved en professor dernede.
Per Hove.
Ja. Og inden det havde vi været på børnesyke i Aalborg. Alle ved jo også, at OCD tager år at behandle.
Ja.
Vi fick också behandling. Ja, först fick jag avslag på kautionen och kontaktade lägen i Aalborg och sa att det ska vi pröva på igen. Vi fick 10 behandlingar. Så var det slut. Okay. Och där kom vi in i ett skeneri, politisk skeneri, ekonomisk politisk skeneri mellan Nordjyllands amt och Aarhus amt.
No.
För barnpsyk i Aalborg sa det kan vi behandla.
Yeah.
Så det har vi också varit igenom.
Okay.
Ja.
Ja, et spørgsmål til, kan vi tage.
Hvordan virkede barnefødsel ind på din OCD?
Jeg vidste jo på det tidspunkt ikke, hvor jeg selv fejlede det.
Nej.
Jeg troede bare, jeg var mærkelig. Så det var ingen problem.
Det blev ikke værre?
Nej. Snarere tværtom, vil jeg sige. Kanskje jeg fik travlt. Jeg havde 3 børn på 5 år. Der havde jeg faktisk nogle gode år.
Nej.
Ja, jeg har arbejdet med kognitiv terapi i snart, i 2 år været under uddannelse derfor. Og jeg synes, det er et utroligt godt redskab at have i forbindelse med angstbehandling. Jeg vil lige prøve at sige lidt om, hvad kernen i kognitiv terapi er, så tror jeg bedre, I kan forstå, hvad jeg siger senere hen. Og inden jeg lige går i gang, så vil jeg sige... Der er en lille bog her, jeg lægger den her, der hedder 128 sider om tvangstanker. Den er norsk, og den er fantastisk god til at få forståelse for, at det at have OCD og tænke, som man gør, når man har OCD, er faktisk ikke så forskelligt fra den måde, alle mennesker tænker på. Og så er der også en bog, der hedder Kognitiv behandling, angst og panik. Jeg har ikke set, om den står derovre, som jeg også vil lægge frem. I kognitiv terapi, der arbejder man med den her meget primitive personlighedsmodel og alligevel sammensat. Man siger, at vi er hele tiden både en krop og tanker, følelser og handling. Og de ting påvirker gensidigt hinanden. Hvis der er to, der står og snakker sammen, og lige det, jeg går forbi dem, så griner de. Hvis jeg så tænker, det er mig, de griner af, så vil det jo gøre mig ked af det, eller det vil gøre mig vred, eller det vil gøre mig bange. Men hvis jeg tænker, tolker situationen anderledes, og tolker, jamen de griner af noget sjovt, de snakker, og nu kigger de lige op, fordi jeg går forbi, jamen så vil jeg være følelsesneutral. Så den måde, vi forstår en situation på, forstår os selv på, forstår vores egne tanker på, er afgørende for, hvordan vi føler i forskellige situationer. Og det er meget den her forbindelse, tanke-følelse, og også når vi snakker angst, også rigtig meget krop, hvordan de der tre ting spiller sammen, det er det, vi arbejder med. Vi arbejder kognitiv terapi med at finde frem til, hvad er det for nogle tankemønstre, der er forbundet med angstanfaldene, eller de situationer, hvor man oplever angst. For eksempel som Kamma sagde, tanken om, at hvis jeg taber noget, så vil alle grine af mig, og måske synes, jeg er fuldstændig dum og åndssvag, ikke? Det er det, der gør, at det bliver så farligt at komme til at lave fejl foran andre mennesker. Angst, det er jo en kropslig og psykisk alarmreaktion, der signalerer fare, og angsten kan fungere uhensigtsmæssigt som en falsk alarm. Og de her angstformer, dem har vi nævnt, så det vil jeg gå lidt henover. Hvis jeg tænker, nu er der noget galt, jeg går en tur med hunden, jeg bliver lidt forpustet. I kan huske, måske Susanne sagde, at hun stod med opvasken, og så hun også lige gjort sådan, tænkte, gud, hvad nu hvis jeg kan få vejr, ikke? Her er der en, der går tur med hunden, så bliver hun lidt forpustet, fordi hun kommer til at trække vejret lidt hurtigt, og så bliver hun lidt svimmel. Det er jo sådan noget, der kan ske. Kender jeg også det der, hvis man rejser sig hurtigt, så bliver man lige svimmel. Hvis jeg så tænker, jamen jeg er frygtelig syg, jeg er alvorligt syg, ellers vil jeg ikke blive svimmel, så vil jeg få frigjort noget adrenalin, og så vil jeg blive meget forskrækket. Det er det, der sker her. Hun går tur med hunden, bliver lidt forpustet og svimmel, og så tænker hun, nu besvimer jeg. Det gør man ikke i forbindelse med angstanfald. Kun hvis man har det, der hedder blodfobi, så kan man godt besvime. Nu besvimer jeg, der er noget galt med mit hjerte. Da hun tænker det, så bliver hun meget bange. Og når man er angst, så frigøres der adrenalin, som sætter en hel masse processer i gang i kroppen. Så hun får mere åndenød, hun får hjertebanken, og hun får en uvirkelighedsfølelse. Og så sætter hun sig ned, og hun hyperventilerer, trækker vejret hurtigt, bliver får alt for meget ild i blodet, og så tager hun benzo. Det er en stesolid, noget beroligende. Hun tolker det at blive svimmel, det tolker hun forkert. Hun tolker det som om, det er en farlig situation. Og derfor bliver hun angst. Og det er netop det, der er et fællestræk for angstlidelser. Det er katastrofefortolkningerne. Angst, det er sådan en ubehagelig følelse, der er rettet mod fremtiden. Ikke? Man forestiller sig, at et eller andet frygteligt vil kunne ske, og jeg er ikke i stand til at klare det. Det er det, der er typisk for angstlidelser. Det er, at man overvurderer sandsynligheden for, at der sker noget forfærdeligt, og man undervurderer sin egen evne til at klare situationen. Og angst går på noget, der sker i fremtiden, hvor depression har at gøre med fortiden, det forfærdelige, der allerede er sket, eller det, jeg ikke fik gjort, de udfordringer, jeg ikke tog op, men angst og depression, de ledsager ofte hinanden. Har man haft angst i mange år, så er faren for at få depression jo stor. Så det fælles træk ved angstlidelser, det er katastrofefortolkninger. Folk, der har en sygelig angst, de fortolker bestemte ting, som de mærker, eller bestemte ting, som de oplever uden for sig selv, som tegn på en forestående katastrofe, enten en psykisk katastrofe, noget, der gør psykisk ondt på dem, eller en fysisk katastrofe, ikke? For eksempel, hvis hjertet galopperer og pulsen øges, der vil noget galt, ikke? Hvis man skal til fest og ryster på hænderne, de tror, jeg er nervevrag, de tror, jeg er svag. Hovedpine, jeg har læst det symptom på en hjernetumor. Hvis man rører ved et dørhåndtag, det kan man få AIDS af. Og når man tænker sådan, og det vil jeg lige sige, man tror jo på det, man tænker. Man er fuldstændig overbevist om, at det er sådan virkeligheden er. Så man kan sige, at ud fra tænkningen, så er det jo logisk nok, man bliver bange. Hvis man tror på de her ting, så er det jo klart, at man bliver bange. Så angsten er jo logisk. Der er en udløsende situation, vi snakker om, for eksempel stress eller overanstrengelse, kan udløse det. Eller nogle fornemmelser, man har i sin krop, kan udløse det. Man overvurderer, at det her det er noget farligt, og der er sandsynligt, at det er alvorligt syg, og man undervurderer, hvordan man kan klare situationen og hjælpe den. Og så får man nogle negative tanker, og de negative tanker, jeg er syg, det gør også, at man forvrænger virkeligheden, ikke? Pludselig så tænker man, jamen jeg har også været dårlig i 14 dage, ikke? Jeg har faktisk slet ikke været oplagt i 14 dage, og det kan være, at jeg måske ikke i virkeligheden ikke har været oplagt bare en dag, men man kommer til at forvrænge virkeligheden. Og så sker der det, at man oplever angsten, og der sker noget i kroppen, og det, man har lyst til, når man er bange, det er at flygte og undgå det, man er bange for. De er jeg, og det er givetvis mange i sådan et selskab som det her, har jo oplevet det, eller kender nogen, der har oplevet at blive angst, og man gør næsten hvad som helst for at undgå den situation, man har fået angstanfald i. Så det at flygte og det at undgå situationen, det er en meget typisk adfærd, der sker, når man oplever angst. Og det er meget uheldigt, fordi man tænker, hvis ikke jeg var løven ud af Aldi på det tidspunkt, så var jeg garanteret skvattet om. Man bliver der ikke så længe, at man oplever, at det gør jeg rent faktisk ikke. Det bliver så lidt om angstens baggrunden for behandlingen, hvordan man forstår angsten. Og det er noget af det, man arbejder med i kognitiv terapi, det er det at forstå sine egne symptomer, det at forstå sin egen sygdom, eller hvad man kan kalde det, sin egen lidelse. Det er meget vigtigt. Det er en meget vigtigt led i behandlingen. Det er at kende mekanismerne i angst. Kognition, det betyder tænkning. Og i kognitiv terapi, der arbejder man med at finde frem til at undersøge og ændre de negative tankemønstre, der er med til at udløse og vedligeholde angsten. Men ud over det at få indsigt, man siger, det er en indsigtsgivende terapiform, man får indsigt i sine egne reaktioner, så anvender man også øvelser. Det er altså ikke nok at sidde op ved en psykolog og snakke om, hvordan man har det. Man skal også ud og øve sig i at være i de angstprovokerende situationer, uden at flygte fra dem. Og man træner lige så stille et skridt ad gangen. Altså det er ikke spor sjovere at gå til psykologen, det er at gå til fysioterapeuten nu om dagen. Altså de fleste af os, det vil jeg i hvert fald gerne. Jeg vil gerne nusses og masseres og så videre, når jeg kommer til fysioterapeut. Men hvad stikker hun mig? Træningsprogram. Jeg skal træne, og jeg skal lave øvelser, og hun fortæller mig bare, hvad jeg skal gøre. Og det er næsten lige ved at være lige stand og gå til psykolog, at psykologen sidder ikke og siger, nej, det er også svært, og nej, overså din mor dig, og nej, hvordan kunne din far være så streng, og det er ikke sært, du har fået til. Nej, det er på med vanden, og arbejde med det, forstå, hvad der sker i de enkelte situationer, og så ud og øve sig i det, man er bange for. Så det er den hårde vej, så man arbejder både med tænkning og med adfærd. Man kan ikke komme til en kognitiv psykolog og få at vide, at det er mors skyld det hele, som du sagde, du fik din psykolog til at sige, at hvis bare du har haft en anden mor, så har du haft det bedre. I kognitiv terapi, der fokuserer man ikke på fortiden, der fokuserer man på den aktuelle årsagsmekanisme. Og alle undersøgelsesresultater, så vidt jeg ved, viser, at det er derved, man opnår den største angstreduktion. Man kan godt blive lettet for noget stress af at få snakket nogle ting igen. Det fortalte du også, Susanne, at det havde hjulpet dig, at du fik nogle ting i din fortid på plads. Men hvis man vil overkomme angsten, overvinde angsten, så er det simpelthen nødvendigt at arbejde med de mekanismer, der gør sig gældende i angsten her nu. Der er for det meste tale om korttidsterapi med op til 20 gange. Og så vil jeg så lige gøre den der undtagelse, fordi, som du sagde, Margrethe, at OCD, det klarer man altså ikke med 20 samtaler. Der skal mere til. Som jeg sagde, er det en vigtig tanke i kognitiv terapi, at klienterne får oplysning vedrørende årsagen til deres lidelse, altså hvordan det hænger sammen, altså forståelsen af angstens onde cirkel, kan man sige, og begrundelsen for den behandling, man anvender. Hvorfor er det vigtigt at gå i supermarkedet, når nu man er så bange for det? Vil det så ikke være mere humant, at man slap? Så hvis man skal have behandlet sin angst, så skal man forstå angst generelt, forstå sin egen angst konkret, hvilke processer opretholder og vedligeholder angsten, og hvilke angstsymptomer oplever man især, og hvordan gør de forskellige angstkomponenter sig gældende, altså følelserne, de kropslige fornemmelser, tanker og adfærd. De fire ting, som hænger sammen, krop, tanke, følelse, adfærd, de fire ting er knyttet sammen. Og det gør man så blandt andet ved at tit bede folk om at læse den bog, der hedder Kognitiv Behandling af Angst og Panik. Så får man den generelle forståelse af angsten, foruden at jeg gennemgår noget af det, vi har gennemgået i aften. Og så laver man en registrering af, hvornår man er angst, hvor hyppigt angsten optræder, og hvor stærk angsten opleves på en skala. Man bruger meget det, der hedder skalering, altså at sætte ind på en skala, så man kan sammenligne de enkelte angstreaktioner. Det er også vigtigt, når vi kommer til den del af angstbehandlingen, der hedder eksponering, altså man udsætter sig for det, man er bange for, fordi det er vigtigt at vide, hvad niveau er min angst, hvor stort et angstniveau kan jeg opleve, når jeg står i kø i supermarkedet, før jeg altså næsten ikke kan holde til det mere. Fordi hvis vi siger, jamen jeg kan godt klare en angst på 6, og så blive stående alligevel, men hvis den kommer op på 8, så bliver jeg nødt til at bruge det, vi kalder en bagdør. Og det kan være helt præcis, at man går ud af døren, eller det kan være at tage sin mobiltelefon og ringe til nogen og snakke med dem, eller det kan være, at man har et beroligende pille i lommen, man så må tage, men først når angsten er op på 8. Og efterhånden, hvis man øver sig i at tåle en angst på 6 for eksempel, op til 6, så vil den efterhånden aftage i de situationer, hvis man øver det tit nok. Så vil angsten aftage. Og man lærer ikke at overkomme sin angst, hvis ikke man oplever sin angst. Hvis man hele tiden kører sikkert, så man ikke udsætter sig for noget, som fremkalder angsten, så lærer man heller ikke noget nyt. Det er jo det samme i træning. Man får jo ikke større muskler, før man lige går ud over det man kan i forvejen. Er ikke sådan der? Det er nogen, der måske har mere forstand på end mig. Ja. Skal ikke til at stå på klog på noget, ikke ved ret meget om. Så det er nødvendigt, det er det, der hedder eksponering, og udfordre angsten ved at opsøge de angstskabende situationer for at lære at mestre angsten. Det er en slags adfærdseksperiment, kan man sige, det at udsætte sig for angsten. Og ved at udsætte sig for det, man frygter, vender man sig til angsten, således den aftager. Det er sådan, børn gør. Børn er meget mere angst, end vi overhovedet forestiller os. Og angst, jeg skal også lige sige, det er jo ikke noget forfærdeligt. Altså, vi skal jo blive bange. Det glemte jeg. Det er jo godt, at lige kom i tanke om det. Angst er jo en helt normal menneskelig reaktion. Vi kunne ikke overleve, hvis ikke vi havde evnen til at opfatte faresignaler. Men når angsten bliver patologisk, så er det fordi, det er falsk alarm, eller det er oversensitivt, det alarmsystem. At det også sender alarmsignaler ud, når der ikke er nogen reel fare på færde. Hvis jeg ligger i min seng, og jeg hører, at en rude bliver smadret ind i stuen, hvis jeg så trækker dynen op over hovedet, så er jeg fuldstændig overladt til min egen tænkning, til min egen tolkning, til min egen fantasier af, hvad der foregår nede i stuen. Og de er tit meget, meget skræmmende, i hvert fald hvis det er mine, så er de meget skræmmende. Hvis jeg rejser mig op og går ned i stuen, og jeg så ser, at der er en gren, der er slået med ruden og har smadret den, og urtepotten er væltet ned, jamen så holder min angst jo op, når jeg undersøger realiteten. Hvis der står en mand dernede, der er 2 meter høj og 3 meter bred og har en revolver, ikke også? Jamen, så bliver jeg jo også bange, men så er jeg jo bange for noget reelt, og ikke for noget, jeg forestiller mig. I den patologiske del af angst, der forestiller man sig hele tiden noget er farligt, men man får ikke undersøgt realiteten, man får ikke justeret det efter realiteten, når man undgår det, som man er bange for. Og det vi jo undgår, som jeg så sagde tidligere, det er jo angsten. Altså når vi undgår de her situationer, så undgår vi ikke, altså det vi er så optaget af, det er ikke at undgå nogle meget, meget store farer, nogle frygtelige farlige situationer, som at være i supermarked, som køre i elevator, som at flyve, som at gå på høje broer osv. Vi er optaget af at undgå at få et angstanfald, fordi vi forestiller os, at vi kunne få et angstanfald. Ja, børn, de vender sig til. Det er jo sådan, børn lærer ting. Det er, at de vender sig til det. Det er også det, de bruger ordet. Jamen, nu har jeg vendt mig til det. Jeg var bange for det, nu har jeg vendt mig til det. Man lærer på et konkret kropsligt plan, at ens katastrofefantasi er urealistisk. Og man skal være så længe i situationen, at angsten begynder at aftage. Hvis jeg løber ud af forretningen, for eksempel, mens min angst stadigvæk er på 10. Og så kommer jeg, og jeg kan ikke få vejret, og jeg tænker, puh, nu går jeg til. Så kan jeg jo tænke, at det var kun fordi, jeg løb ud, at jeg ikke drættede om. Så jeg bliver nødt til at blive i situationen, indtil angsten aftager. Det var altså virkelig, virkelig lynhurtig gennemgang af angst og angstbehandling. Jeg håber, I fik et indtryk af, hvordan det er, vi arbejder. Men I er velkommen til at stille spørgsmål.
Hvis du bliver OCD, det handler om, så det kræver et længere forløb. Hvor langt er sådan et forløb?
Altså jeg vil så sige, OCD, det er jo ikke bare én ting. Det er jo meget forskelligt. Nogen har det helt afgrænset, for eksempel til at blive smittet af AIDS. Det er jo en meget almindelig angst at have i forbindelse med, altså som man kan få tvangstanker om. Så hvis det er meget afgrænset, for eksempel til, at jeg tror, at hvis jeg har fået en dråbe blod på mig, at så bliver jeg nok AIDS ramt, ikke? Så kan man klare det på nogle få gange, 5 gange måske, ikke? Men hvis man har mange ritualer, hvis man har skal vaske hænder meget ofte. Hvis man forestiller sig, at når man trækker vejret, så trækker man et eller andet ind i sig og bliver smittet af det, man trækker ind. Hvis man forestiller sig, at hver gang jeg går forbi, det er også meget almindelig forestilling at have, at når jeg går mellem fjernsyn og fjernbetjening, så bliver jeg ramt af nogle stråler, ikke også, som kan skade mig, og så må jeg gå tilbage, og hver gang jeg tænker på noget ondt, skal jeg tænke på noget godt, hver gang jeg tænker rødt, skal jeg tænke grønt, og så videre for at ophæve det, så bliver det jo meget gennemgribende. Og så kan der være mange ting, man skal tage fat på, fordi der tager man fat, ligesom man gør ved al anden eksponering, at man tager fat på det og udslukke det, der er mindst angstfremkaldende. Man laver sådan et angsthierarki, ikke? Hvad er mest skræmmende? Og så starter man med det, der er mindst skræmmende, og så siger man, så øver man sig i at lade være at gøre tvangshandlingerne. For tvangshandlingerne er sikkerhedsadfærd. Hvis ikke jeg, som jeg sagde, låser min kniv ind, så stikker jeg nok mine børn ihjel. Og der er man nødt til at øve sig i at have sin kniv liggende. Og man skal gerne ende med, som han skriver i den bog, der hedder 128 sider om tvangstanker, den ultimative, altså den virkelig store eksponering, det er den aften, hvor man får huset fyldt op med store, blanke knive, som ligger over det hele, og så skal man lægge sig til at sove. Når man så kan det, så kan det godt være, at man bliver frygtelig ramt af angst, men det angstanfald hører altid op. Lige når man har angsten, så forestiller man sig, at det holder aldrig nogensinde op. Men de fleste angstanfald, eller de fleste tider, eller de fleste gange, tager det ikke ret lang tid. Hvis man er meget, meget svært ramt af angst, så kan det tage måske en halv time eller en time. Men det er allerhøjst, og det er ret sjældent, at det tager så lang tid. Det går som regel hurtigt over. Og det er det, man skal øve sig i, at have den der fornemmelse af uro. Og det er det, som du beskriver, Margrethe, og som dem, jeg har arbejdet med, der er OCD, det er netop det, de beskriver. Det er egentlig ikke så voldsomt, sådan en panikangst, som den Susanne beskriver, men det er den der uro. Jeg kan ikke falde til ro. Jeg skal hele tiden noget. Mange af dem, jeg har arbejdet med, der er OCD, har også haft spiseforstyrrelser. Så der er et eller andet der også hænger sammen. Så det kommer an på, hvor omfattende det er. Det er svært at sige, men tit er det ret omfattende, måske fordi folk går så længe med det, inden de snakker med nogen om det, fordi de ikke helt ved, hvad det er. Ja?
Jeg vil også sige, at det er OCD, det er en kronisk sygdom. Nogle perioder kan man holde rigtig godt, og andre perioder har man et inferno.
Og det har meget med stress at gøre, ikke også? Ja, men de fleste skammer sig noget så forfærdeligt over det. Altså, de unge mennesker, som har OCD, der er jo næsten ingen grænser for, hvad de vil gøre for at undgå det. Der er en, jeg arbejder med, og det har jeg lov at sige, ved jeg, som sagde, mine veninder ved ikke, jeg har det. Så når vi skal på ferie, så gør jeg alle de ting, som jeg skal gøre, så gør jeg dem i hovedet, inden jeg rejser. Fordi så kan jeg slappe af, når jeg er der. Så det er virkelig svært at slippe det, og slippe de tanker. Ja.
Det er også fantastisk dygtig i at skjule sine ting.
Ja.
Min allerbedste veninde bor i USA, og jeg har kendt hende, siden jeg var 13 år. Og fortalte hende for et par år siden, at jeg har OCD, så sagde hun, det passer ikke. Jeg har aldrig nogensinde mærket det.
Nej.
Kan man være bange for, hvis man har OCD, at hvis man taler om det, der så medfører man til, som man har?
Nej, ikke sådan, men altså stå her og se alle det ansigten her, og så tænkte jeg, hvad tænker de? Garanteret noget negativt, hun er skør, hun er tosset, hun er ikke rigtig klog.
Men det er en negativ automatisk tænkning. Det kunne jeg ikke nå at komme ind på, men det er jo den, man prøver at bevidstgøre i OCD. Tvangshandlinger er jo sikkerhedsadfærd, at hvis ikke jeg gør dem, så vil det, jeg tænker, komme til at ske. Ikke? Hvis man hører, det er det, der hedder gradueret, altså efterhånden, man starter med det der, hvad? Se eller høre om ondskab, uden at foretage sig tvangshandlinger. Ondskab smitter, ikke? Trin 1, lad fjernbetjeningen ligge på sofaen, når TV er tændt, og gå ind i feltet mindst én gang dagligt. Ikke? Det starter med i morgen. Så øver man sig i det. Slutresultatet skal jo være, Tjek TV en gang dagligt, bliv ved til du finder noget ondt, og så skal du lade være at vaske hænder, ikke? Altså, og man starter der og går videre til det, når angsten er dalet, ikke? Bagdør må udføre tvangshandlingerne til angstniveauet daler til 3-4, ikke? Og så må man ikke gøre tvangshandlingerne mere. Så skulle de udslukkes efterhånden. Og I kan nok tænke, hvis man har flere hundrede forskellige tvangshandlinger, så er det et stort arbejde at få dem udslukket. Men der er jo andre, altså vi har det jo, det er jo ikke så mystisk, og det er den her gode bog, 128 sider om tvangstanker, gør opmærksom på, det er jo ikke så mystisk. Vi andre siger også, nej, vi har ikke været syge, 7, 9, 13, ikke? Altså, nej, jeg vil ikke ønske det for meget, fordi hvis så går det ikke i opfyldelse, hvis jeg siger, hvad jeg ønsker, så går det ikke i opfyldelse. Eller hvis jeg siger det modsatte, jeg håber, jeg taber det her, ikke? Og så vinder jeg nok, ikke? Altså, vi er så inficeret af det, alle sammen. Så det her OCD er ikke så meget anderledes, end hvad vi andre gør. Det er bare mere udpræget. Det er ikke en helt anderledes, bizarre tænkning, som vi andre overhovedet ikke kender til, for det gør vi. Det indgår, vi har det, der hedder hverdagstvang. Men det bliver bare ikke så meget, så at det bliver invaliderende. Jeg synes, OCD, jeg er fuldstændig rystet over, altså efter jeg er blevet så bekendt med folk, der har OCD, jeg fatter simpelthen ikke, at man kan have en bullen tå, og der står operationsgangen parat til at tage en ind. Og så kan man være så forpint af OCD og ikke få et behandlingstilbud. Jeg synes, det er rystende. Jeg synes, det er så... Det er virkelig en... jeg synes også, det er hårdt at have panikangst og så videre. Men OCD, det er altså godt nok... man er pisket rundt i manesien.
Og det er heller ikke så mange år siden, at man kunne blive indlagt som skizofren.
Nej.
OCD. Rigtig mange fejldiagnoser.
Det vil jeg gætte på, at mange, fordi, også fordi, hvis man går meget alene med sådan nogle tanker. Jeg har ikke mødt nogen, der har OCD, som ikke har tænkt på et tidspunkt, at de var sindssyge. Og ikke som andre mennesker. Mm. Og mærkelige, som du siger, mærkelige, det har alle sammen syntes. Men også den dag, jeg er nok syg i mit hoved, når jeg gør sådan her. Og hvis man går så alene med det, så kan jeg godt forstå, at man næsten kan ende med at blive meget. Jamen, jeg vil i hvert fald sige tak for nu for min del.
Vi hørte her modige mennesker fortælle om, hvordan de har oplevet de tre angstformer, social fobi, panikangst og tvangstilstand. Det var en optagelse fra Angstforeningens møde i Hjørring fra den 4. april 2005. Den sidste, vi hørte, var psykolog Anne-Grethe Christoffersen, som fortalte om sin behandling med kognitiv terapi. Interesseret er velkommen til at henvende sig til Carmen Kaspersen i Angstforeningen på e-mailadressen kk@angstforeningen.dk eller gå ind på Angstforeningens hjemmeside www.angstforeningen.dk. Herinde kan man blandt andet læse, at man kan henvende sig om praktiske spørgsmål i Røden Foreningen hver tirsdag fra kl. 17 til 19 på telefon 38 38 48 23. 38 38 48 23. Og der er en telefonrådgivning hver mandag, tirsdag og fredag fra kl. 13 til 15 og onsdag fra kl. 10 til 12. Og telefonrådgivningen er på nummer 70 27 13 20. Altså telefonrådgivningen på telefon 70 27 13 20 hver mandag, tirsdag og fredag fra kl. 13 til 15 og onsdag fra kl. 10 til 12. Kan man læse på hjemmesiden, som altså er www.angstforeningen.dk. Man kan genhøre optagelsen her på www.arnehansen.net/dialog.